Тіса. Колеги, доброго дня. Я вітаю вас на черговому засіданні комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Сьогодні у нас на комітеті є запрошені і присутні наші гості із державних структур і органів правоохоронних. Я зараз по ходу їх озвучу прізвище. А єдине тільки, що я хотів, щоб зараз познайомились з порядком денним, для того, щоб ми могли його, обговоривши, прийняти за основу цей проєкт. Будь ласка, поки ви вивчаєте цей законопроєкт, я ставлю на голосування питання щодо початку роботи нашого комітету. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Відсутні на комітеті у нас зараз Віктор Купрій, Віталій. Відсутній у нас Безбах, якщо він хворий. Мені говорив, де Євгеній? Немає його. Роман Мацола підійшов, він з нами, дякую вам. І Володимир Юрійович Місік відсутній. Також Шенцев і Яценко. Всі інші присутні, кворум у нас, кворум є. Я нагадаю, що для того, щоб у нас був кворум, нам необхідно 10 народних депутатів. Зараз тут присутнє 13. Колеги, порядок денний засідання, будь ласка, подивіться. Я зараз хочу оголосити. У нас присутні наші колеги-депутати, автори законопроєктів, пан Усов і пан Корчик Віталій, а також пан Вінник Юліан, також тобто Іван Юліанович. Тепер у нас присутні від Національної поліції повинна бути пані Деканаїдзе, її нема, да? Є? Ну так я запрошую вас. Ні, Луценка ми поставимо там, на що ви її був. Давайте. Будь ласка. Дякую. Заступник міністра юстиції, да, у нас Дмитро Володимирович. Ну, по-різному. Але, да, на останнім часом все цікаві. Да. Колеги. У нас Міністерство юстиції представлено, значить, Гетсадзе Гія Гізаєвич є теж, дуже приємно. Так, заступник міністра з питань європейської інтеграції Міністерства соціальної політики України у нас Устименко Сергій Олександрович присутній, дуже приємно. Я просто спеціально, у нас така процедура, тому що присутні і представники засобів масової інформації, і депутати повинні знати, якщо будуть питання, кому їх ставити і з ким спілкуватися. У нас представляють кримінальну виконавчу службу Кудлай Павло Олександрович, дуже приємно, а також радник з питань людських ресурсів громадянин Литви Сергій Скіріченко. Є, да? Дуже приємно. Так, радник у нас, спеціаліст радник стратегічних питань правоохоронної діяльності Володимир Жмінько. Також спеціаліст питань розвитку людських ресурсів Світлана Редько, напевно, так буде, да? Дуже приємно. Далі, національний експерт проєкту Європейської Євросоюзу «Підтримка реформи у сфері юстиції України» Дрьоміна Волок Наталія, дуже приємно. Виконавчий директор Всеукраїнської спілки пілотів Капустинський Олексій Андрійович. У нас сьогодні є авіазакони, да? Авіапроекти. Дякую. І керівник Української асоціації власників зброї Учайкін Георгій Миколаєвич. Дуже приємно. Да, і заступник міністра Міністерства інфраструктури України Роменський Дмитро Володимирович. Дуже приємно. Колеги, народні депутати, члени комітету, які зауваження, пропозиції щодо порядку денного? Затвердити. Я єдине перед тим, як затвердити, хочу прокоментувати законопроект, який стоїть під номером 1. Цей законопроект вам дуже відомий був до того, як ми вже побачили інший номер, тобто зараз він 4890 допрацьований, до цього він був 4811. І цей законопроект, він якраз стосується особливості стягнення в дохід держави необґрунтованих активів та активів власник яких не встановлені. Тобто це зараз гучний і постійно обговорюваний законопроект. У нас присутні тут автори. Цей законопроект вчора і позавчора ми проводили консультації, в тому числі особисто я з президентом України, з прем'єр-міністром, з представниками силових структур, паном Луценко, він прийде, розкаже. І тому цей законопроект з порушенням регламенту, тому що на нього нема, ну, висновок є, да? Немає висновків, і ви знаєте, що регламентом це заборонено, але у зв'язку з політичною складовою ситуацією, яка сталася в Україні, і з тим, що дійсно кошти злодіїв треба забирати, от, і для того, щоб в цьому законопроєкті були чітко визначені ці позиції, а не будь-які інші, я попросив до команду поставити його першим. Нема заперечень? Нема. Тоді, коли хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Що? Добре. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. І я хотів би з вами порадитись, якщо можна, по нашій старій традиції, у нас є законопроекти, де присутні наші колеги-депутати народні. Ми їм будемо давати по ходу присутності. Да? І, шановна пані директор Національної поліції, ви теж тут десь стоїте, да, в законах, і ми їх пересунемо трошки ближче. Тоді, колеги, я надаю слово по першому питанню одному з авторів цього законопроекту, народному депутату України Віннику Івану Юлійовичу. Будь ласка, Іван Юлійович.
Дякую, Андрій Анатолійович, за дуже об'єктивне представлення цього проекту. Дійсно, як політично важливий, тому що на Майдані всі обіцяли, що награбоване Януковичем буде повернуто. Так само, як і відповідальність Верховної Ради восьмого скликання, яка голосувала і приймала бюджет на 2016 рік, де одним з джерелов доходів бюджету встановлено доходи від реалізації конфіскованого майна, під час вчинення, яке здобуто за рахунок вчинення корупційних злочинів. І це стаття видатків, якою фінансується сьогодні українська армія. Поточний обсяг – це майже 7,5 мільярдів гривень зараз не вистачає сектору безпеки, тому що не прийнято відповідальне політичне рішення, не напрацьовані дієві механізми в державі, які дозволяють стягнути гроші, де-факто, які сьогодні знаходяться в українських державних банках, Укрексімбанк, Укргазбанк і Ощадбанк. І ми два роки на них просто дивимося, а вони не працюють на державу України. А терміни спливають, ви розумієте, що є терміни досудового слідства, є терміни оголошення особи в розшук, є дуже цікаві норми в Кримінально-процесуальному кодексі, які дозволяють закрити кримінальну справу за недоведеністю. Ну, тобто, є великий ризик, що де-факто ці гроші можуть просто Україна втратити, хоча всі розуміють, з ким вони пов'язані. Саме тому ми, як автори цієї законодавчої ініціативи, вивчили міжнародний досвід, яким чином боролися, наприклад, з мафією в Італії. А, на мій погляд, Янукович та його оточення було де-факто мафією. І ми вирішили впровадити аналогічні механізми в українське законодавче поле, яке дозволяє осіб, які вчинили корупційні злочини, перебуваючи на державних посадах, де-факто виконуючи функції держави, які здобули шалені статки, які акумулювали їх на банківських рахунках, а також у формі інших активів, забрати ці кошти як необґрунтовані, як незаконні ще під час здійснення досудового слідства. Чому це треба робити? Тому що ми розуміємо, що за рахунок цих корупційних статків впроваджується і де-факто мотивується додаткова корупція в правоохоронній системі. Якщо ти вкрав мільярд, можна 10% витратити від тієї суми і купити слідчого, прокурора, суддю, будь-кого. Ми бачили непоодинокі випадки, коли давали хабарі, в тому числі мерам міста, вони за 10% фактично тієї суми спочатку виходили на волю під заставу, а потім вже мали можливість своїх адвокатів мотивувати, вони ходили відповідно, ну, знищували кримінальну справу, викрадали докази. Така ситуація була в Італії. Саме таким чином боролися з мафією, коли головний мафіозі ніколи його руки нічого не торкались, не брали. Але він володів, де-факто контролював шалені статки. І неможливо було тягнути його до будь-якої кримінальної відповідальності, дати йому реальний вирок суду, покарати в розумінні кримінального кодексу. Тому вирішили спочатку забрати в нього корупційні статки, а потім вже дійти до реального покарання. Що по Януковичу? Зараз досить складно після двох років саботування де-факто розслідувань по Януковичу. Ми тільки зараз побачили якісь більш-менш дієві слідчі дії, були обшуки у Клюєва, у Сівковича. Але я дозволю собі припустити, що велика доказова база знищена, і ми ніколи не побачимо реальних вироків суду по злочинах Януковича та його оточення. А якщо ми вироків суду не побачимо, спецконфіскацію, яка зараз передбачена як додаткове покарання, в тому числі по відношенню до третіх осіб, по відношенню до незаконних, необґрунтованих статків осіб, які визнані злочинцями у суді, по яких набрав законної сили вирок суду, ми ніколи не можемо забрати, не зможемо забрати активи навіть Януковича, які зберігаються в банках. Я особисто не вірю, що ми зможемо якісно підготувати доказову базу до судового слідства, передати матеріали суду, оголосити підозру, обвинувальний акт сам Янукович і його оточення. Якщо це не буде зроблено, ми не отримаємо вирок суду і як додаткове покарання не конфіскацію, не спецконфіскацію, яка передбачена статтею 96 Кримінального кодексу України. Тому ми вводимо інший механізм, який в своїй назві не містить терміну конфіскація, тому що в нашій кримінальній юстиції термін конфіскація, він означає термін додаткового покарання вже як людини, яка встановлена судом як злочинець. Ми навмисно не вживаємо конфіскацію, термін конфіскація під час досудового слідства. Ми говоримо про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів, щоб ніколи нас, в тому числі в Європейському суді по правам людини, не звинуватили, що під час досудового слідства ми намагаємо встановити провину людини. Ні. Нас не цікавить особа, нас цікавить майно, незаконне здобуте, необґрунтовані активи людини, яка працювала державним службовцем, тривалий період часу, здавала декларації, а потім виявилось, що вона контролює шалені статки, які взагалі не відповідали її задекларованим доходом. Тобто, якщо людина не доведе під час відповідного провадження про стягнення необґрунтованих активів в суді, прокурору, судді, колегії суддів, якщо буде відповідна апеляція, походження, джерела цих статків, ці активи будуть визнані незаконними, а на незаконні активи не поширюється право власності. Ані в Конституції України це говориться про те, що незаконним способом не можна набувати право власності. Ані всі, власне, європейські конвенції, норми чітко говорять про те, що на незаконно здобуті активи не поширюється право власності. Знаєте, тут була велика дискусія, що цим законопроектом, якщо він стане законом, можна буде стягнути майно будь-кого. Ну, це відверта маніпуляція. Тому що в законопроекті, я впевнений, члени комітету дуже уважно почитали, визначено чітке коло осіб, які можуть стати суб'єктом правового регулювання. І, власне, не в контексті визнання їхньої провини, а в контексті тільки активів, які їм належать, або які вони контролюють, або якими вони користуються. Ви знаєте, я розумію, що в нашій державі велике значення має думка громадськості, громадських експертів. І готуючись, власне, до комітету, я прочитав коментар досить високоповажної експертної групи, який оприлюднений досить широко в засобах масової інформації. Я хотів би, власне, свій виступ закінчити, прокоментувати окремі тези, які, на жаль, не відповідають змісту законопроекту. Наприклад, лунає така теза. Стягнення необґрунтованих активів лишається в межах Кримінального кодексу. Власне, ми змінюємо тільки Кримінально-процесуальний кодекс. Кримінальний кодекс, він встановлює провину людини. Ми не згадуємо Кримінальний кодекс жодної статті. А значить, за міжнародними стандартами будуть трактуватися як покарання. Ні, не покарання. Ми ніде не вживаємо термін конфіскація. Конфіскація – це те, що в нас тотожно вважається додатковим покаранням і може визнано тільки судом, коли набере чинності вирок суду. І якщо цей вирок суду, якщо буде обрано як додаткове покарання, конфіскація майна особи. Це не покарання. Закон про погіршення покарання не має зворотньої сили. Знаєте, дійсно, в кримінальній юстиції ми часто говоримо, і це правильно, що не може закон застосовуватися в ретроспективі. Але дуже важлива річ, що стягнення в дохід держави необґрунтованих активів не є покаранням. Не застосовується після встановлення винуватості особи вчинення злочину. Це захід, який застосовується до майна у випадках, передбачених законом. І, власне, це розтлумачив Європейський суд з прав людини щодо ретроспективи цього застосування. Адже, готуючись до фінального тексту, ми вивчили всі рекомендації Ради Європи, ми вивчили практику Європейського суду з прав людини, де чітко, я можу процитувати, зазначено. Застосування стягнення необґрунтованих активів у провадженнях, які були розпочаті до набрання чинності відповідним законом, не суперечить існуючим обмеженням стосовно надання законів зворотної сили, оскільки за своєю суттю не служить мірою покарання, а є наслідком придбання правопорушення або іншими особами активів в результаті скоєння протизаконних дій. Це справа DASA Foundation проти Ліхтенштейну, де так само були стягнуті з державного службовця незаконно здобуті активи. Він потім оскаржував це вплоть до Європейського суду з прав людини, але програв справу в незалежності від встановлення його вини як злочинця, тому що активи, які були стягнуті, він не міг здобути, він не міг підтвердити джерела набуття тих активів своїми деклараціями як державний службовець. Ми встановили багато запобіжників. Власне, що має довести прокурор, яким чином він мусить проінформувати підозрюваного або третіх осіб, які в даному контексті можуть стати суб'єктами. Ми багато встановили запобіжників щодо офіційного загального інформування через засоби масової інформації, встановлені Кабінетом міністрів чи на офіційних сайтах суду, коли такі провадження будуть відкриватися. Головний запобіжник, який встановлений в цьому законопроекті, для того, щоб застосувати механізм стягнення на користь держави необґрунтованих активів, особа має переховуватися від слідства щонайменше 6 місяців, оголошено державний міждержавний розшук. Я перепрошую, скільки в нас в державі є осіб, які працювали державними службовцями спочатку, потім скоїли один із злочинів, передбаченими статтями, пов'язаними з хабарництвом. Це 191, 364, 365, ми ще дописали 368 отримання хабаря, безумовно, і 255 створення злочинного групування, яке зараз, власне, закидається Януковичу. Скільки з цих осіб переховується одночасно? Це сукупність обставин, яка чітко говорить, що до будь-кого застосувати неможливо. Ми виписали чітко права та обов'язки третіх осіб. Треті особи – це ті люди, які де-факто, наприклад, Межигір'я ніколи не належав Януковичу, але всі розуміємо, що він його контролював. То ми чітко виписали, хто ці є пов'язані особи. У нас в Кримінальному кодексі згадувалися пов'язані особи тільки в контексті спецконфіскації, але це було дуже вузьке з одного боку визначення. З іншого боку, досить широке, його можна було застосувати до будь-кого дійсно в державі, але це чомусь не турбує наші правозахисні організації. Я хотів би звернути, власне, членів комітету на визначення третіх осіб. Це, напевно, та річ, де нам буде потрібна допомога комітету, щоб ми дуже виважено все ж таки застосували і зберегли баланс між правами громадянина та держави. Ви знаєте, от я ще хотів би процитувати додатковий, зовсім недоречний коментар, який ми чуємо від експертних громадських організацій. Лишається величезна загроза захисту прав власності третіх осіб, зараз чітко не виписує, що конкретно має довести прокурор, щоб доказати необґрунтованість активів, окрім як показати їх неспільність за декларованим. Немає обов'язку прокурора чітко доводити зв'язок активів зі злочинами, злочинною діяльністю. Ви знаєте, ціла глава виписана з цього приводу. Низка ознак, хто цієї третій особи, наскільки, і низка ознак, саме прокурор, навіть слідчі, перед тим, як подати клопотання прокурору на відкриття відповідного провадження, має довести це. Спочатку переконати прокурора, потім прокурор має подати клопотання до суду, потім вже переконати спільно прокурор, який буде захищати інтерес держави в судовому засіданні, а потім ще може бути апеляція. А потім ще ми передбачаємо можливість оскарження в суді загальної інстанції, якщо особу, в якої щось стягнуло, протягом року вона може подати позов до суду загальної інстанції в межах цивільного процесуального кодексу, якщо вона доведе джерела походження, доведе, що вона законно отримала власність певні активи, їй протягом року ці активи повернуть. Тобто ми максимально збалансовано в даному випадку застосували права та обов'язки всіх сторін цих проваджень.
Іван Ігорович, я вибачаюсь, у нас час розпливає, якщо можна, так, бо...
Я прошу комітет прийняти відповідальне рішення, яке дуже потрібно сьогодні нашій державі. Дякую.
Дякую, колеги. Зараз запитання, але два слова хочу сказати, що... По-перше, у мене нема сумнівів в правильності налаштованої позиції пана Вінника і всіх авторів цього законопроекту. Єдине тільки, якщо він був представник Генеральної прокуратури, керівник, да, або правоохоронного органу, який буде виконувати цю всю місію, а не просто її, скажімо так, відстоювати теоретично. Тому що, наприклад, я звернувся до Генерального прокурора України Луценка, з запитом, що у нас є такий законопроект. Він дуже цікавий, дуже, але цікавість його, на жаль, така, що він порушує декілька статей Конституції України. І дуже багато сум перераховано в пояснювальній записці, і там про Януковича, і всі інші речі. Але я запитав конкретно 5 запитань. Перше. Дайте інформацію щодо достовірності вищезначеної інформації стосовно арештованих активів колишніх високопосадовців. Раз. Друге. Реальних сум заарештованих активів, в межах яких кримінальне провадження і зазначених осіб та статей Кримінального кодексу України. Третє. Місць знаходження таких активів з зазначенням найменувань фінансових або інших установ. Третє і четверте. Суб'єктів, що приймали конкретні рішення щодо арешту тих чи інших активів. Просив цю інформацію надати. Пройшло вже 2 тижні, інформації такої нема. Ну, я думаю, що вона би нам, ця інформація, не тільки зі слів, з повагою до вас, Іван Юрійович, але якщо вона була підтверджена, повірте мені, нам було б більш, ну, скажімо, легше це розглядати і не задавати вам ті питання, на які ви, на які ви іноді, ну, скажімо так, боляче реагуєте. Але, будь ласка, питання. Будь ласка, питання, колеги. Ні, ну, чат-бан це дуже добре, але я ще раз кажу, є у нас Генеральна прокуратура, яка... Зараз питання вам, це а потім. Будь ласка.
Я не буду, давати оцінку, чому на ваш запит не отримали ви відповіді. Це питання до Генерального прокурора, можливо, він з'явиться і сам відповість. Але по суті запитання можу вас повідомити, доповісти наступне. У мене є копії документів, які на наш запит ми отримали від Ощадбанку, Укргазбанку. Я можу доповісти наступне. Я копії можу всім бажаючим членам комітету роздати. Оригінали в нас в комітеті зберігаються. Наприклад, в Ощадбанку, я не буду цитувати лист в цілому, значить, загальна сума коштів та цінних паперів, що арештовані за ухвалами суду на рівні центрального апарату акціонерного товариства Ощадбанк, складає близько 80 мільйонів гривень, 476 мільйонів доларів. Це я говорю про кошти. 476 мільйонів доларів – це приблизно 12 мільярдів гривень за поточним курсом.
Іванович, у мене питання. Скажіть, будь ласка, оці активи і реальні суми, вони заарештовані? Так,
да, арештовані в кримінальному правді, ухвалами суду.
Є люди безпосередньо, ті, які це робили, виносили рішення. Так?
Ухвали суду є в загальному доступі в реєстрі, ми перевіряли, можу надати комітету перелік для ознайомлення. Там є процесуальний керуючий, є суддя, який виносив ухвалу, є номер справи, по якому заарештовані ці активи. Якщо дозволите, я закінчу.
Будь ласка, увага.
Цінних паперів на суму приблизно 818 мільйонів доларів США, що будуть погашені протягом 2016-2018 року. В мене є ще додаткова справка по термінах. З цих 880 мільйонів доларів США на кінець 2017 року, тому що цінні папери мають термін, тільки 200 мільйонів не будуть погашені, тому що вони мають погашені бути в 2018 році. Тобто на кінець 2017 року ці цінні папери перетворяться на гроші в загальній вартості приблизно ще 600 мільйонів доларів США, що, ну, становить 15 мільярдів. Тобто 12 мільярдів плюс 15 – це тільки ми говоримо, що в Ощадбанку на кінець року буде 27 мільярдів гривень у вигляді грошових коштів, які можна сьогодні скерувати в бюджет.
Іванович, дивіться, все правильно. Кошти, зараз можна говорити про будь-які цифри, і тут всіх дивувати. У мене його нема. Дивувати, лякати. Але я хотів би почути назву кримінальної справи. Та людина, яка її порушувала.
Я можу вам
Та людина, яка наклала арешт. І взагалі, просто як юрист і колишній співробітник правоохоронного органу, мене цікавить чіткий, от, сухий остаток. А казати про мільярди і мільйони, ну, я розумію, це правильно.
Шановний пане головуючий, якщо не заперечуєте, я можу видати номери справи, можете доручити секретаріату прямо зараз роздрукувати ці ухвали. Печерський районний суд від 21.03.2014 року, номер 757/6446/14-К, та від 21.12.2015 року номер 757/47972/15-К. Ну, можу презюмувати, що це дві окремі кримінальні справи. Я так можу стверджувати, що це стосовно Клименка та Арбузова, які відомі люди у системі Януковича були, і, власне, були тими грошовими гаманцями, через яких відмивалися гроші Януковича.
Візьміть, будь ласка, власне, зробіть копію.
Я в мене є копія, можу роздати.
А копію розданьте, будь ласка, зараз підійде співробітник секретаріату. Колеги, які запитання, будь ласка, до пана Вінника? Віктор Миколаївич Король, будь ласка.
Дякую. На жаль, ну, про цей закон дуже багато кажуть, але я зміг ознайомитися з ним тільки сьогодні. І тому виправити щось таке не було часу, але запитання в мене, вибачте, зараз виникли. І перше запитання от по назві, яка, як корабель назовеш, так він і попливе. Назва така, от, будь ласка, поясніть мені. Читаю, глава 24, позначка 2. Особливості стягнення в дохід держави необґрунтованих активів та активів, чуєте, необґрунтованих та активів, власник яких не встановлений до закінчення кримінального провадження. Тобто, якщо ви ведете... Поясніть, будь ласка, мені, що ви маєте на увазі. Якби це було тільки в назві, це да. Але по тексту теж йде необґрунтованих активів та підкреслення та активів.
Шановні колеги, вас, я так розумію, більше цікавить перелік осіб, які або активів. Добре. Стаття...
Шановний.
Добре. Цитую з тексту законопроекту.
Давайте.
Пункт 2 статті 297 прим. 6. Стягнення в дохід держави є заходом переслідування. Це дуже важлива річ, між іншим. Ми переслідуємо не особу, а активи. Далі ми перелічуємо три групи.
Шановний, ви не те коментуєте. Назву прочитайте спочатку.
Особливості стягнення в дохід держави необґрунтованих активів та активів, власник яких не встановлені. Далі у подтексту цієї статті є визначення цих термінів.
Ідемо далі.
Будь ласка, я хотів їх процитувати вам.
Давайте далі.
Стягнення в дохід держави є заходом переслідування. Необґрунтованих активів осіб, які підозрюються у вчиненні визначених частиною третьою цієї статті злочинів та переховуються від органів досудового розслідування та суду, оголошені у розшук, в тому числі міждержавне та або міждержавне. Це перше. Друге. Необґрунтовані активи третіх осіб, пов'язаних із підозрюваним. Далі ми даємо визначення терміну пов'язаних, щоб не було подвійного тлумачення. Визначення вас за третього цього пункту.
До мене.
Я вам тлумачу. Ви запитали, що таке
активи? Слово активи. От необґрунтовані активи. Далі. Ви далі коментуєте.
Активи цивільного кодексу у нас
описані. Що це визначає? Акта.
Активи, виявлені під час здійснення досудового розслідування у визначеній частині 3 цієї статті кримінального провадження, власник яких не встановлений. У нас є два типи активів. Перше – це активи підозрюваного. Друге – це активи третіх осіб. Третє – це активи, які обліковуються на офшорних компаніях, де власником є траст. І коли звертається орган досудового слідства, наприклад,
Це закон?
Це закон.
Що ви цитуєте мені?
Я шодуєте.
Що ви мені розказуєте? В законі я читаю. Або крапку там поставили.
Ні, там все правильно стоїть. А що вас налаштовує конкретно?
Кому не там поставили? От дивіться. Ну дивіться, що два види з'явилось. Необґрунтовані активи і просто слисті, і активи неустановленого власника.
Я перепрошую, це назва пункту. Далі цей пункт тлумачить чітко, про що йдеться мова. У нас в кожному, з трьох варіантів є терміна активи, а далі визначаються ознаки цього активу. Підозрюваний, третя особа або власник не встановлений, якщо захищається трастовим законодавством.
Іванович, я хотів би Віктор Миколаївич, я хотів би сказати, що по-перше, ми так ми ж спокійно і намагаємося юридично.
Ми ж допомогти хочемо.
Юридично, так, юридично грамотно все це зробити.
Я перепрошую за
емоції. І ми ж не згадуємо про те, що хтось колись цей законопроект хотів. Розумієте?
Ви зрозуміли автор, що ви внесли.
Віктор Миколаївич, розумієте, не було б такої реакції у деяких депутатів нашого комітету, якби не було маніпуляцій з цим законопроектом, вибачте, і перенесення його на розгляд в той комітет, який, можливо, цю кому або, вибачте, крапку, не побачив. Да. Тому ми будемо все дивитися.
Ви ж пам'ятаєте, що маніпуляції спочатку розпочалися з того, що казали, що такої норми стягнення під час досудового слідства, форфайча англійською мовою, нема в жодному законодавстві світу. Ми з цього починали. Угу. А після того, як ми навели принаймні 12 цивілізованих країн, де це працює, то ми почали вже більше...
Да, тільки в цивільно-процесуальному процесі. Я зараз дам слово пану Геращенко, і він вам все чудово розкаже, бо він очолював цю групу.
В Італії це працює в кримінальному кодексі. Да. Є чотири варіанти. В різних країнах це визначено по-різному. Є в цивільному кодексі, можна, є в кримінально-процесуальному кодексі.
Друге питання.
Є в адміністративному, наприклад, в Грузії навіть працює це.
Тут такі терміни вийшли.
Будь ласка, Віктор Миколаївич.
Добре, я відповідаю незадоволений, бо ми не розуміємо друг друга. Але поясніть, будь ласка, ви вводите новий термін, який в законі не розшифрують, розумний сумнів.
Розумний сумнів вживається в цивільному кодексі і в кримінальному процесуальному. Можу дати окрему довідку комітету, якщо потрібно.
Ви в своєму законі.
Вживається такий термін, він вже є в кримінальній юстиції України.
Далі. Ви вводите нове. Відповіді нема. Нове поняття. Чуєте?
Угу.
Ви в кримінальному процесі вводите таке поняття, яке називається спростування даних про звинувачення, покладається, ви без альтернативи, прямої дії, покладається на особу, яку звинувачує.
Не в обвинувачення. Там нема терміну обвинувачення. Прочитайте.
Я все читаю, бачите, підкреслю.
Мова йдеться про спростування презумпції необґрунтованості активів. Там нема особи, там є майно. Людина, яка говорить, що вона власник, може надати, спростувати обґрунтовані підозри прокурора в провадженні в суді, якщо вона може довести, що це її власність, що ця власність здобута з законних джерел. Між іншим, Європейський суд з прав людини це так само розтлумачить, що він не вбачає тут порушення презумпції невинуватості, адже ми не намагаємося встановити винуватість особи, ще раз наголошую. Ми тільки говоримо про необґрунтовані активи.
Іванович, ви хочете, щоб цей проект був розглянутий і нормально сприйнятий?
Я скажу, що я буду голосувати в такому варіанті в залі, щоб вам задавали запитання в залі.
Я сподіваюся, що всі хочуть в Україні. Це великі гроші.
Я навожу текст, який ви нам дали. Ви чуєте мене?
Да, давайте.
Чуєте?
Чую, да.
Ну, давайте тоді почуйте. Стаття 297.11. От що ви пишете. Там тра-та-та-та-та, хто це дає. І далі. У разі наведення таких даних, тобто необґрунтованих, обов'язок їх спростування покладається на особу, яка набула такі активи чи заявляє себе їх власник.
Там же нема,
тобто тут нема альтернативи.
Там же нема слова підозрюваного, правильно?
Ви не даєте навіть альтернативи, ви просто пишете в законі. Ніхто не має права, крім нього самого, сам себе захищати. Крапка.
Як це так?
Але стаття.
В нього є право на захист, на адвоката. На...
Шановний, ну, я ж вам задаю
це
запитання.
Норма Конституції, власне, вже
ще
сьогодні.
Тільки чуєте? Вам відносно цього розуму, то, що ви казали, це...
Розумний сумнів маєте на увазі, напевно.
Ви робите дуже важливу помилку, яка дасть можливість уникнути. Стаття 62 Конституції, яку не відмінено.
Процитуйте, будь ласка.
Будь ласка. Перше, на розумний умисел, то ви, ніхто, перше, усі обвинувачення не можуть ґрунтуватися на докази, одержані законним шляхом. Це не стосується. А також на припущення. Це...
Так ми не обвинувачуємо нікого, ви не розумієте.
Усі сумніви щодо доведень, це не кримінальний кодекс, це конституція.
Так це окреме провадження про стягнення. Далі. Навіть не слідчий суддя буде розглядати.
Я більше не задаю запитання, але підкреслюю. Я спеціально буду голосувати зараз на комітеті, щоб от в такому вигляді цей закон пішов туди. І прошу всіх, проголосуйте, і тоді ми побачимо результат.
Куди туди?
Дякую, будь ласка, будь ласка, Антон Юрійович Геращенко. Питання, будь ласка.
Значит, у меня вопрос следующий. На 12-й странице...
Не, ну коли так відстоюють, ну повірте мені, навіть інтуїтивно вже задумуєшся, а навіщо це треба так?
Значить так, на 13-й странице, пункт 2, стаття 297, часть 9. Підозрюваний, його захисник, третя особа і представники зобов'язані не розголошувати без письмового дозволу слідчого прокурора суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження, що здійснюється під час нього, які стали їм відомо в зв'язку з участю у провадженні про стягнення дохід держави необґрунтованих активів, які становлять охорону державного законом таємницю. Если эту статью трактовать в лоб, то это получается будет закрытый процесс, ну, как говорится, как в 1937 году. Мне кажется, что нужно группе авторов эту статью точно убрать, потому что подозреваемый, он может иметь право говорить свою защиту, все что угодно. В том числе разглашать материалы, которые являются государственной тайной, потому что Конституция решит, он может делать все, что он хочет с этим. Мало того, если это материалы, например, прослушки, то они перед передачей в суд, они становятся, рассекречиваются. И, соответственно, у нас на сегодняшний день законом разрешается только в секретном режиме рассматривать дела, которых напрямую фигурирует государственная тайна, или вопросы, связанные с усыновлением детей, или связанные, так сказать, с нечеловеческим там, или сексуальными извращениями. Поэтому я рекомендую эту статью убрать, потому что иначе это вызовет огромные, так сказать, протесты среди правозащитников. Я думаю, что изменения в этой части этого законопроекта не повлияют в целом на его суть. Что касается в целом законопроекта, то я буду его поддерживать, и партия Народный фронт его будет поддерживать, а дальше зал определится. Хотя я лично считаю, что лучше было бы, чтобы подобная процедура была выписана в Гражданском процессуальном кодексе, как это сделано в большинстве, в общем-то, стран. И я вам скажу еще, что мне кажется, для того, чтобы этот закон в таком виде работал, то надо тогда делать параллельно изменения в Конституцию. Иначе могут быть действительно сложности с этим вопросом. Но на комитете, я считаю, мы его должны поддержать и вынести в зал. Наша фракция также его поддержит в зале. Но напомню, что для этого нам будет 226 голосов.
Дякую, будь ласка.
Знаете, я хотел бы прокомментировать.
Почекайте, я вам не давал слова.
Так, це ж питання було, чи ні?
Значит, ви хочете, щоб я зробив перерву? Ведіть себе, будь ласка, добре. Ні, ведіть себе, будь ласка, добре. Чому? Тому що деякі ваші друзі, колеги і побратими розказують постійно членам комітету, що вони в долі в цьому законі разом з Януковичем. Але я про це не говорю зараз. Розумієте? Ні, розумієте, да? І якщо це буде ваша така поведінка буде постійно, колеги, я оголошую перерву на 15 хвилин. Дякую. Юрий Романович, сядьте, присаджуйтесь, будь ласка. Колеги, всі між собою, перерва була зроблена якраз для того, щоб всі ознайомились з ухвалами суду, який надійшов від авторів законопроекту. Колеги, я хочу сказати, що, на жаль, керівництво комітету провело зараз консультації щодо ухвали, ті, які надійшли до нас неофіційно, а від шановного автора, пана Вінника. Те, про що я запрошував в своєму запиті, просив зробити Генеральну прокуратуру або будь-який орган, який сьогодні займається цим питанням, або буду виконувати. Ну, от, наприклад, перший погляд, ну, не мало мене часу було так дуже сильно ретельно розглядати. От, наприклад, в клопотанні в ухвалі іменем судді встановлено, бачите, Печерський районний суд. Тут написано, що в обґрунтуванні клопотання слідчий зазначає, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні. Перечислюється, які кримінальні провадження вчинені кримінальним правопорушенням, передбачені частиною 3, 27, частиною 3, 365, частиною 3, 27, частиною 2, 115, якої нема в законі. Ну, при чому... Частини 2 статті 194, частини 4 статті 296, статті 340, часті 2 статті 365. Ну, дуже добре, але 365 стаття – це не стаття 240, і тим більше не 294, якщо хтось знає кримінальний кодекс. Ну, є питання багато, але я хотів би звернутися до ще раз членів комітету. Справа непроста, ну, майже політична. Напевно, більше, ніж юридична. Тому які пропозиції, колеги? Віктор Миколаївич, голосуємо. Колеги, якщо нема заперечень, я ставлю питання на голосування, пропозицію на голосування, яка була надана нашим колегою паном Геращенко і паном Королем. Хто за те, що під час розгляду даного законопроекту у Верховній Раді прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дякую. Хто проти? Нема. Хто утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все зрозуміло? Ми його розглянули. Рішення прийнято таке, яке прийнято. Більшість утримавшися, тому подання і постанову я підготую і направлю до залу. Дякую. Колеги, законопроект номер 2. Але у нас тут присутні, я обіцяв нашим колегам. Що є у нас. Да, відхилили? Ні. Ну так. Колеги, я просто хочу сказати, вибачте, не закінчив. Ну, якщо не прийшла пропозиція щодо прийняття за основу, то більшістю утримавшися, цей закон пропонується відхилити. Дякую. Наступне. Що? А ви хочете поспілкуватися ще з нами? Юрій Іванович, ви добра людина, але, от, я кажу, да, я скажу, що ще в цьому житті нічого не закінчується. Дякую. Будь ласка. Воно вже почалось і іде. Так, дякую вам, вибачайте. Колеги, законопроект номер, а дайте мені порядок денний. А, ось. І так, у нас присутня... Які питання у вас, пані директор? О, колеги, не будете про, якщо я надам слово зараз інформацію, надам слово по проекту 4670, це про дисциплінарний статут Національної поліції України, і представить нам його пані Деканаїдзе. Хатя, будь ласка, директор Національної поліції України.
Спасибо, господин голова, уважаемые депутаты. Мы сегодня Наконец-то представляем законопроект о дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины, который был разработан Министерством внутренних дел Украины во исполнении подпункта 8, пункта 7, раздела 11, заключительные и переходные положения закона Украины о Национальной полиции Украины. Что является целью проекта? Это утверждение дисциплинарного устава Национальной полиции Украины, которым определяется сущность служебной дисциплины в Национальной полиции, полномочия полицейских и их руководителей по ее соблюдению, виды поощрения и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования. Проектом акта предусмотрено утвердить дисциплинарный устав Национальной полиции Украины и признать утратившим силу закон Украины о дисциплинарном уставе органов внутренних дел Украины. Принятие закона Украины позволит обеспечить соблюдение полицейскими служебной дисциплины и будет способствовать эффективному выполнению ими задач, которые определены законом Украины о национальной полиции. А также хочу сказать и добавить, кроме того, что это очень важно для эффективной работы полицейских, что также положительные отзывы об этом законе еще мы получили от наших коллег Севромиссии, с которым мы очень тесно сотрудничаем. Прошу, пожалуйста, я сейчас не буду как бы детально этот закон, потому что вы знакомы с ним, и прошу, пожалуйста, поддержать, почему? Потому что, опять повторяю, это...
Колеги, я вибачаюся, у нас через день переймає. Колеги, давайте дослухаємо шановну пані директора, а потім ви вже будете. Давайте.
Да, чтобы каждый полицейский как бы эффективно выполнял свою работу. Части, да, это общее приложение, есть поощрение, дисциплинарное взыскание и учет поощрения дисциплинарных взысканий. Угу. Это как бы общая вот картина нашего закона. Спасибо. Угу. Если мне сегодня помогает наш начальник юридического отдела Володя Жидака, так что мы готовы ответить на все вопросы. Спасибо.
Колеги, які запитання? Справа в тому, дійсно, я підтримую повністю пані Хатію, що цей законопроект був нами направлений до європейських спеціалістів, Євросоюз, ми його обговорювали. Нещодавно в мене була зустріч з представниками Євросоюзу тут, в Києві. Так що, будь ласка, Микола Петрович, питання.
Шановний пане голово, ні, не питання.
Тому що у нас ще Віктор Миколаївич співдоповідач. Віктор Миколаївич, будь ласка.
Я буду коротко казати про документи, які супроводжують цей законопроект, і хотів би доповісти, що є деякі зауваження і Головного науково-експертного управління, Генеральна прокуратура проти, там, Державна фіскальна служба теж свої зауваження. Але якщо ми хочемо навести порядок, ми повинні йти рухатись вперед. І сьогодні дисциплінарний устав МВС України, яким керується, він вже не відповідає реаліям. І ви самі розумієте, що ніхто не буде його вчити, а поліцейський повинен устав знати як отче наш. Ніхто не буде вчити устав МВС, яку службу вони не підтримують. Тому я пропоную нам підтримати, внести до залу. В залі будуть визначатись і, можливо, по ходу будуть якісь, да, друге читання там, чи може за основу. От коротко, що я хочу вам сказати, щоб ми не обговорили і не тусувати. Дякую.
Дякую, Микола Петрович, потім Ігор Володимирович Мосійчук.
Я, в принципі, вже король за мене все сказав. Я хотів сказати, щоб пропоную підтримати законопроект. Більш того, я думаю, що ми якраз допрацюємо, тому що пропоную прийняти іменно не в цілому, а перейти за основу, щоб перейти до другого читання і деякі внести поправки. Дякую.
Будь ласка, Ігор Володимирович.
Ну, я в цілому підтримую даний законопроект. Є зауваження до двох статей, а саме частина 7, стаття 10 щодо відомчої зброї. Що має на увазі? Зазначені норми, які в законопроекті є, є майже ідентичними існуючим в дисциплінарному статуті ОВС. Попри це в суспільстві гостро стоїть питання в реалізації корупційних схем з нагородною зброєю, я думаю, ну ні для кого ж це не військова таємниця, які в свою чергу дозволяють в дискримінаційний спосіб набувати захист самозахисту, яким є пістолети, окремими особами на ринку нагородної зброї. Всім відомо, що не тільки заслужені люди отримують нагородну зброю, а й за кошти. Тому вважаю, що має бути врегульовано. Перше, цивільне використання нагородної зброї, тобто носіння, зберігання, використання поза службою після звільнення служби. Щоб це було, тому що в нас зараз законодавство передбачає дали, а носити, ну, використовувати нічим не регламентовано, по суті. І друге, треба чітко вказати тип зброї, яка може бути нагородною, що це може бути пістолет, бо в нас скоро зенітки почнуть видавати нагородні. Угу. Всім же відомо, що вже є і автомати нагородні, кулемети і тому подібне. Думаю, що зенітку і все нормально.
Угу. Да.
О. І третє, що... повинен бути регламентований порядок проходження спецпідготовки майбутніх власників цієї нагородної зброї. Виключно законом, а не внутрішнім положенням повинні встановлюватись правовий режим власності на зброї, це Конституцією передбачено, а також права і обов'язки громадян, які можуть піддаватись впливу від володіння іншою особою зброєю, на відміну від інших нагород. Крім цього, внутрішнє положення МВС, яким планується встановлювати порядок нагородження зброї, може бути предметом маніпулювання залежно від політичної доцільності сьогодні, завтра чи післязавтра, та служити фактором прихованої корупції, коли зброя вручається в знак лояльності до... тих, хто нагороджує. Тому я пропоную внести ці зміни і в цілому в такому випадку підтримати цей законопроект.
Це коли...
Це можливо? Ні, ні. Це вже розширення. Це поправка. Ми не можемо на друге читання вносити...
Це перше читання.
Пане
Юрій. Ні, ні.
Це перше зараз.
Ні, ні, ні. Він... Юрій Романович правильно каже, він каже, що буде порушена 116 стаття регламенту, правильно? Розумієте? Якщо допрацьоване буде, тоді буде можливість нам виправити.
Ну, тоді його треба зараз, я пропоную з такими змінами.
Будь ласка, Юрій Романович.
Шановні колеги, ну, серйозні зауваження, і наш колега, перший заступник голови комітету, звернув нашу увагу. Я думаю, що це інформація якраз буде цікавою і для нашої національної поліції. Але разом з тим ми маємо визначитись зараз, чи ми даємо хід основному документу, який є статут, і що є принципово важливим, я думаю, на цьому наполягає Національна поліція і Міністерство внутрішніх справ. Розуміючи, що нам треба буде підготувати потім додатковий законопроект, в якому будуть регулюватися питання поводження із зброєю. Отут є у нас представники і асоціації власників зброї, у них є багато законодавчих ініціатив. І я думаю, що було би, напевно, доцільним з ними, може, навіть і робочу групу створити, щоб опрацьовувати ці питання і комплексно вирішувати питання поводження зброєю, в тому числі і нагородною зброєю. Або ми повинні зараз... Абсолютно точно. Або ми повинні зараз повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання, тобто в Кабінет міністрів. Кабінет міністрів буде кілька місяців працювати. Ми втратимо цей час. Тому, пане Ігоре, можливо, все ж таки ми підтримуємо за основу, розуміючи, що наші колеги з Національної поліції, ми як представники комітету, можливо, формально або неформально створимо робочу групу і попрацюємо над цією проблемою. І от моя пропозиція така. Давайте ми підтримуємо за основу цей законопроект, розуміючи, що є певний виклик, який нам треба буде врегулювати. Дякую.
Дякую. Я хотів би сказати, що це правильне рішення, тому що у нас треба рухатись вперед. Єдине, що є лист від пана Васильова, який теж хоче, щоб робітники допомоги начальників будували чи не будуть жити.
це, я ж кажу, це є така пропозиція, і я не міг про нього не сказати.
Я пропоную, мене нагородить зенітки.
Але я, в принципі, я підтримую, я вважаю, що ми повинні ставити питання зараз. І якщо шановні представники, керівники національної позиції, ми цим шляхом. Тому, колеги, хто за те, щоб під час розгляду в першому читанні даний законопроект був номер 4670, був підтриманий і взятий за основу, прошу голосувати. За? Прошу опустити, хто проти, втримався, один. Колеги, у нас присутні.
Да, утримуємо.
Я, Юрій Віталійович, хочу вас повідомити про те, що перше питання, яке нас представляв пан Вінник, ми його розглянули, була жвава дискусія і прийнято рішення, проголосували 5-6 народних депутатів за основу і 7 народних депутатів утримались, проти не було нікого. Рішення прийнято, але зал буде вирішувати це питання. Так,
доброго дня всім, шановні колеги. Я насправді був запрошений саме по цьому законопроекту. Якщо його комітет розглянув, все далі буде вирішувати зал фракції парламенту тощо. І друге, я думав, що сьогодні в порядку денному буде питання про амністію або про зняття відповідальності учасників АТО за певну категорію злочинів. Я бачу, правда, її немає, тому я з вашого дозволу просто за 2 хвилини сформулюю свою позицію, вона, можливо, пригодиться. Я просто сформулюю свою позицію з вашої згоди. Вона, можливо, знадобиться для розгляду. Насправді, я вважаю проблему відповідальності військовослужбовців Збройних сил України та інших наших підрозділів в зоні АТО і політично, і юридично дуже важливою. Те, що відбулося в Печерському суді декілька днів тому, просто як краплині показало проблему. Підходити із вимогами цивільного кримінального кодексу до дій, особливо в перші часи початку воєнного протистояння на Сході, викликає великі питання. Я зразу скажу, що я категорично проти звільнення від відповідальності будь-кого за особливо тяжкі злочини проти особистості. Вбивства, зґвалтування, тяжкі тілесні тощо. Але певні правопорушення, які виникали, особливо в перший період війни, з боку наших військовослужбовців, очевидно, треба дати можливість законним шляхом розглядати якось інакше. Бо це ми з вами можемо знати, що машину забрали у лідера сепаратистів, який організовував сепаратистський шабаш. Але законодавство не знає, що це таке. Не знає, що у громадянина, попри його згоду, забрали його майно. І це кваліфікується абсолютно чітко кримінальним кодексом. Тому моя політична, я би сказав, юридична позиція полягає в тому, щоб просити парламент прийняти рішення а. амністувати за злочини, крім злочинів проти держави та особистості, особливо тяжких, тих, хто вже засуджений із учасників АТО, і по злочинам, скоєним на території АТО, а не десь інше, і в час перебування в зоні АТО. І так само ті, хто знаходиться на досудовому слідстві по такій категорії злочинів. Незаконне зберігання зброї, інші правопорушення. Шляхом зняття з них відповідальності. Думаю, що це було би кроком, який зніме соціальну і політичну напругу в суспільстві. Крім того, мені здається, це було би справедливо по відношенню до тих, хто без зброї, без засобів, ну, без транспорту в перші часи початку воєнного протистояння захищав Батьківщину. Така моя позиція. Якби був такий законопроект, я був би щасливий, що він був прийнятий.
Юрій Віталійович, справа в тому, що ми трошки випередили події, які відбувалися в Печерському суді. Ми вже прийняли проект за основу і Я там не пам'ятаю, ми в цілому його не голосували, але чому навіть бійці, які були присутні, командири батальйонів, там, Азов, Миротворець, да, але я вчора, позавчора отримав лист із 27, підписали його 27 командирів батальйонів, які були на Майдані, і потім пішли першими захищати Україну на, проти ворога. І якщо завтра це буде питання в залі,
тоді в мене прохання, може, комітет звернеться до спікера, але я знаю позицію пана Парубія, він також за. Можливо, просто прийняти рішення. Давайте розглянемо його до виходу на канікули. Ну, ви зрозумієте, суди йдуть, слідчі дії йдуть. Ну, це рішення, яке, мені здається, розблокує зал. Коли... Принаймні на момент його розгляду. Ну, це питання, яке, ну, зрозумієте, мене як посадову особу в Генпрокуратурі. Я не можу вирішувати на свій розсуд, кого саджати, кого не саджати. Закон однозначно говорить. Дайте певні правові рамки в цьому питанні.
Колеги, я вам хочу нагадати, що другу статтю цього законопроекту, ось він в мене, якраз Юрій Віталійович нам в свій час і озвучив під стенограму. І вона тут є, чітко виписана. Звільнити від покарання тих, кого, значить, да, про що він сказав. Колеги, нема заперечень, якщо без голосування, я сьогодні від вашого імені звернусь до спікера парламенту, одним з першочергових законопроєктів розглянути цей. Нема? І, ну, якщо нема, так що... Дякую, Юрій Віталійович. Да. Мікрофон.
Хочу подякувати за вашу позицію. Я був один з один з учасників, так вийшло, да, в Печерському суді. Я хочу зазначити ще одну проблему. Ви все правильно говорите, людей тих треба відпустити, але дуже велика частина цієї проблеми – це неефективність роботи воєнної прокуратури. То, що ми побачили в Печерському суді, так як себе вели воєнні прокурори, і, наприклад, події, які відбулися вже в понеділок, коли суд відсторонив від виконуючого від обов'язків своїх прокурора зони АТО, воно свідчить, що в нас воєнна прокуратура, ну, вона займається не об'єктивними розслідуваннями справами по атошникам, а займається зовсім іншими справами. По пану Колуку можна сказати, що тільки корупційними справами заробляння грошей на зоні АТО. Ви дали своєму заступнику пану Матіусу 100 днів до його показати свою ефективність, свою діяльність. Я думаю, вам як генеральному прокурору треба прискорити цей процес. Я думаю, ті факти, які показують, як діє воєнна прокуратура, дає повністю підстав, щоб звільнити того заступника. Дякую.
Почекайте, зараз
з вашого дозволу я відповідь на це питання. Голуб Петрович, перше. До будь-якого працівника генеральної прокуратури є безліч питань. Саме для цього уже в цьому місяці відбувається питання перевірки на доброчесність від області донизу, а з вересня вона відбудеться і в Генеральній прокуратурі. Я не збираюся нікого покривати, бо в мене є таке велике привілей, я там нікого не знаю. Де? Але, тут наступає але, перестаньте, будь ласка, гульно всіх називати корупціонерами. Суд встановить, що коли їх винен, да. Але поки що та підозра, яка йому висунена, у юристів викликає, ну, м'яко кажучи, скепсис, я так дуже м'яко формулюю. Але, Павло Петрович, я до вас звертаюся як до дуже шанованого, ну, клянуся, шанованого депутата, поясніть своєму Семенченку, що якщо він буде прокурорів втягати в клітку, то він в неї попаде сам. Це, послухайте, ні в одній країні світу в суді не можна представника держави, яким є прокурор, який би він не був, тягнути в клітку тільки тому, що так рішив один самозванець. Я прямим текстом називаю. Я перепрошую. Питання із лихолітом, батьою, було тільки тому, що прокуратура просила заставу. А дії Семенченка в суді привели до того, що суддя психанула і арештувала його. Тому що він винив себе там визиваючи. І зрештою треба в кінці кінців депутатам зайнятися чимось іншим, ніж встановлювати самим, хто винен, а хто не винен. Це функція іншої гілки влади. От я просто обурений тим, що... Ви знаєте, хто сидів у лихоліта прокурором в процесі? Пацан, який вийшов з Криму, не дивлячись на що, кинув там квартиру, є нашим і працює весь цей час тут. Дуже стараються говорити там українською мовою, виконувати законодавство. І, вибачте, бажаючих стати жандармом, а це, ну, страшна функція, мати претензії до, ну, військових, дуже мало. Пацан старається, і його тащать в клітку, я, ну, хорошо, підбираю слова так, дуже неправильним. Депутати не повинні цього робити. Піар на цьому не можна встановлювати. Я просто не хочу, щоб далі депутати диктували, хто винен, хто не винен, хто кого посадить, кого не посадить, кого назначать, кого не назначать. Давайте дамо час. Тому що, да, до пана Матіуса є безліч питань. У мене їх забагато. Це я визнаю. Але з іншого боку, визнайте, що всі голосні справи, які зараз йдуть по Курченку, а найближчим часом підуть і по Клименку, на сьогоднішній день тащить військова прокуратура. І кожне друге провадження, доведене до суду, це військова прокуратура. І вибачте, не всі, я повторю цю фразу ще раз. Не всі солдати є героями, і не всі офіцери є зрадниками. Різне буває. Перепрошую, коли прийдете по торнадо захищати, зайдіть до мене в кабінет, я вам покажу відео, яке, слава Богу, суд закритий. Ви все побачите. При пресі зараз не будете говорити. Ті сексуальні збочення і змагання, які там собі дозволяли до цивільних людей ці діячі, не дозволяють мені навіть думати про зміну запобіжного заходу. Да? І захищати просто огульно, бо всі, хто був в АТО, герої, а всі, хто їх судять, всі є зради, так неправильно. І розіграти цю карту – це підривати державу, яку той же Семенченко, я сам бачив, з бою в крові виходив, захищав. Я за це глибоко шаную, але це те, що він робить в суді, я просто, ну, якби міг, ну, в мене немає такої ж прав, засудив би його.
Я, якщо тут
декілька років... От скажи мені, як мені стимулювати прокурорів з зарплатою 5 тисяч представляти державу, якщо кожен може зайти в суд, плюнути йому обличчя, затащити в клітку? Ну, як?
Юрій Віталійович, прокурори, які давали подання... Тому ми вели себе повністю коректно в рамках закону. І ніде не порушили.
Павло Петрович, у мене до вас прохання. Ми обмінялись думками і емоціями. Ігор Володимирович, і зараз Юрій Віталійович вже піде.
Юрій Віталійович, за цю тему, яку підняли ви, вас невірно проінформували. Є подання прокуратури військової по Лихоліту. Воно є в адвокатів. Вони не просили застави. Ніякої. Ні.
Або.
Ні. Юрій Віталійович. Юрій Віталійович, є. Ні, це є. Стоп. Це їх право. Я ж не за це. Ви розумієте. Я за те, що вас невірно проінформували. Є надано, ну, захисникам. Там не було. Це раз. І другий момент. До прокурорів в процесі Лихоліта не було застосовано жодних моментів. Це два. І третє. Я не знаю, хто з них двох вийшов з Криму, але один з них водив Мельничука по камерах ув'язнених айдарівців, щоб вони на Лихоліта дали покази. Це також факт. І це зафіксовано.
Це візьміть як інформацію, бо зараз відбувається...
Я вибачаюсь, ну, але...
Колеги, я вдячний вам за дискусію. І, будь ласка, з цього приводу, може, ми підемо рису? Ну, будь ласка, Юрій Іванович.
Шановні колеги, я думаю, що ми повинні почути один одного. І, насправді, Юрій Віталійович нам не опонент, а колега, який з нами сидів в цій залі і розглядав ті самі проблеми, які ми зараз розглядаємо.
Працював.
Ну, працював. Та, ну, окей, вибачте. Тут ми вже починаємо так, да. Да, ми починаємо вже таку лексику застосовувати в інших значеннях. Але головне, про що, мені здається, ми повинні пам'ятати. З одного боку, не звертати увагу на правопорушення, які відбуваються в зоні АТО, неправильно не тільки Генеральній прокуратурі, неправильно українській державі. Бо це створює соціальну напругу в тому регіоні. Там живуть наші громадяни. І порушення їхнього права власності, особистої свободи, здоров'я і так далі, воно повинно бути розслідувано, провина встановлена. І єдиний механізм, який ми можемо зараз в умовах, в яких опинилася країна, застосувати, це амністія. Це той законопроект, який нам запропонований. Але з іншого боку, як на мене, все ж таки і треба почути те, що було сказано. Все ж таки і в судах, і в співпраці або взаємодії з представниками прокуратури, ну... Ми не повинні дискредитувати себе як народні депутати. От і все. І більше нічого тут не було сказано. Непрості справи, резонансні, емоційні. Але разом з тим, ми одна команда, і про це не треба забувати. Тим більше, що я ще раз наголошую, людина, яка працювала з нами в одному комітеті, сьогодні потребує, напевно, на нашу підтримку в цій роботі. От і все.
Я всіх чую, ви знаєте, я всіх да. можу почути. Де треба, я вас обов'язково почую тут. В рамках закону. А де вам не вистачає, приходжу собі до вас, скажу, ні, всім нам потрібно спустити соціальне політичне напруження навколо військового.
Правовий спосіб.
Ми прошу до вас, дайте мені правовий спосіб, бо постійно їздити і
ми готові. Це правильно. Ми готові і звернення сьогодні. Звернення сьогодні буде. Юрій Віталійович, я вам вдячний за участь. Будь ласка, якщо є бажання, можна працювати з нами.
Раз уже є уважаємо хаті, я би ще просив ще одну річ. Я назначаю зараз прокурора по всіх областях і кругом один і той же вопиющий вопрос. Почему начальник УВД не есть руководителем гарнизона? Ему не подчинен патруль, ему не подчинен БНОН, ему не подчинен БЭП. Честно говоря, после развода в областях остается 10-15 человек. Я бы здесь это озвучиваю не для того, чтобы там наехать на полицию. Наоборот, я где могу, я защищаю. Я до сих пор по-милицейски думаю. Ну, как экс-министр, а не как генпрокурор все еще, к сожалению. Но поймите, ну так дальше нельзя. Я приезжаю в Киеве, двойной рост преступности, двойной. И если руководитель столичной полиции не руководит патрулем, ну, это, мягко говоря, неправильно. Я помню в 2007 году, когда впервые закрылись мариупольские заводы в силу экономической ситуации, там падение внешних рынков, мы сразу ввели около 500 военнослужащих, тогда еще внутренних войск, и сбили ситуацию. Ну, начальник гарнизона должен иметь такое дело. Хотя я вас очень прошу. Верните им весь инструментарий. Они не могут быть просто по-украински це відбувалами, от которые просто отбывают службу. Ну, это неправильно. И еще одно, надо срочно что-то делать со следователями. И у меня минус 20-30% некомплект, но у вас он вообще трагический. Нам надо повышать статус следователя не меньше, чем патрульного полицейского. Это ключ. Вот, если вы требуете от меня результата, и вы, и общество, следователь ключевой в этом направлении. Ну, надо что-то делать, уважаемый.
Нет, Юрий Витальевич очень хорошо знает, что эти вопросы тоже меня очень беспокоят. Да? В первую очередь, следователи это самое, как бы, как это сказать, серьезное звено в криминальном блоке, которое реально волнует всех. В первую очередь, да, есть большой уровень коррупции, мы задерживаем очень много, вот вчера было, позавчера было, и несколько там недель тому назад мы огласили новую зарплату, например, это 10 тысяч гривен, которые мы предлагаем новым следователям, которые придут работать с Национальной полицией Украины и которые пройдут специальную подготовку. Но хочу сказать, что, например, мы огласили конкурс сейчас несколько в Киевской области и в Одессе. Например, если в Киевской области есть нормальный конкурс, есть там много как бы анкет, которые есть, мы разглядываем, то, например, в Одессе как бы очень-очень серьезная беда с этим. Да? Люди не хотят работать в полицию. И самое, если мы не поднимем мотивацию для офицера полицейского, если мы не поднимем мотивацию офицера, если мы как бы не дадим зарплату, не дадим рабочие столы, например, компьютеры, я всегда говорю, что мы только выходим на 30% технического оборудования, которое у нас есть. У одного следователя, вы правы, господин генеральный прокурор, да, у них очень много дел, раскрываемость упала. Почему? Потому что, опять-таки же, есть очень много проблем, которые, как и... Не-не-не, я закончу.
Много дел, очень важная фраза. Я тут обращаюсь уже к комитету. Примите, пожалуйста, да, закон о криминальном проступках. Это три
это
четверти.
Очень важно.
Услышьте,
это
три четверти бумажной круговорота, который ничего не дает.
Это я хотела... И второе. Второе, это очень важно, я тоже хотела это сказать, это разгрузить серьезно следователей. И второе, я знаю, мы с членами комитета тоже общались насчет полномочий, например, начальника ОВД. Мы разглядываем этот вопрос, и я уверена, что вот переходные положения, которые у нас есть, пока не утверждена до конца структура национальной полиции, вы знаете, и я надеюсь очень на вашу поддержку, когда в сентябре, например, у нас будет новый закон с вашей поддержкой от детектива, который тоже как бы абсолютно новую структуру... Нет, не отменяет, не отменяет, но мы на переходном положении, и надо, чтобы мы это учли. Надо, опять-таки же, это зависит от начальников территориальных органов, потому что мы, к сожалению, не можем на всех полагаться, это раз. Второе, это зависит от финансирования и от очень многих вопросов. Я этот вопрос знаю, мы понимаем, и мы неоднократно тоже, например, с вами, господином Паламурчуком, тоже разговаривали про этих вопросов.
А я користуючись тим, що сьогодні Юрій Віталійович і ви, пані, хотіли тут з нами разом, я хочу вам наступне сказати. Закон про проступки всі члени, автори комітету, всі, і ще Юрій Віталійович, встиг. Вот, то ми... Да, ми все готові, єдине тільки хтось не хоче, щоб він там був, на жаль. Це перше. Друге, точно так же, як не хотіли, щоб ми створили закон про так званих злодіїв в законі. Хоча ця ситуація була повинна необхідна, але хтось не захотів. Да. Ну і два. І третє, да, і третій раз. І третє, це лунають від міністра внутрішніх справ. Від міністра внутрішніх справ і пана Петренка, тут присутній представник Мін'юсту, про те, що закон так званий, вони називають так званий закон Савченка, значить, він шкодить і кримінальній, значить, ситуації. Так я вам хочу сказати, що є вже зареєстрований законопроект 4032, якраз він виправляє цей законопроект, і я роблю все, щоб він якомога скоріше потрапив до зали. Дякую вам. Колеги, питання номер два. Питання номер два. Це питання, яке у нас присутнє. Потім я візьму восьме, там у нас пан Усов присутній, і ще наш один колега. Да, народний депутат Корчик Віталій Андрійович. Колеги, проект закону про внесення змін до проведення попереднього ув'язнення 4576. Будь ласка, нема Петренка Павла Дмитрича, є його заступник Міністерства юстиції. Це у нас Гія Гізевич. Будь ласка.
Дякую вам. Уважаемые народные депутаты, как мы договорились на комитете, мы собрались в подкомитете, в рабочую группу, прошли все замечания и пришли к соглашению, что мы будем поддерживать некоторые предложения громадскости наших народных депутатов. Мы думаем, что этот законопроект уже готов для первого чтения. Будем благодарны, если вы одобрите этот законопроект на первое чтение. Я не хочу вам отнимать много времени, потому что уже был комитет. Если будут вопросы, я с большим удовольствием отвечу. Спасибо вам большое.
Спасибо. Колеги, я хочу сказати, що у нас, згідно з регламентом, порядком денним, у нас співдоповідає Юрій Романович. Ну, ви вже знаєте, що ми про ці закони вже дуже багато знаємо, так? І два слова він нам скаже. Я пропоную приймати рішення, бо це необхідно сьогодні, скажімо так, да, нормативний акт. Будь ласка.
Ні, в цілому не можна, шановні колеги.
Ні, в цілому ні.
Ми минулого разу його ставили до порядку денного, але були запитання, да? не те, щоб застереження, але були запитання.
І ми його відправили на допрацювання.
Ми його розглянули на створеній нами з вами робочій групі. Ми з'ясували, що мотивації у автора суб'єкта законодавчої ініціативи Міністерства юстиції в особі Кабінету міністрів, вони співпадають з нашим баченням. Експерти погодились, що ми на друге читання його допрацюємо. Ті корекції, пропозиції, які лунали, вони цілком можуть бути на друге читання скориговані. Концептуальне бачення у нас є спільне з Міністерством юстиції, тому я, шановні колеги, пропоную комітету рекомендувати Верховній Раді України ухвалити цей законопроект за основу і на друге читання вже його разом допрацьовувати. Дякую за увагу.
Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято більшістю одностайно. Колеги, подивіться, будь ласка, у нас зараз ми переходимо до п'ятого і восьмого питання, тому що у нас представники наших колегій присутні. П'яте питання – це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень, вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Номер 4661. На жаль, цей законопроект вже декілька разів ставився за включення до порядку денного і його включити не можуть. Автор у нас пан Бурбак, Кремінь, і я так розумію, Віталій, ви теж, так?
Так, так.
Будь ласка, вам слово.
Дякую, Андрій
Віктор
Анатолійович.
Миколаївич доповідає.
Да. Шановний голово, шановні народні депутати, на ваш розгляд пропонується проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень, вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Реєстраційний номер 4661, яким передбачається посилення контролю за дотриманням автоперевізниками обмежень осьових навантажень, загальної маси та габаритних параметрів транспортних засобів під час здійснення перевезень вантажів автомобільними дорогами загального користування. Я постараюсь максимально коротко. Крім того, проєктом акта пропонується виділити з чинної статті 132-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення окремо нову статтю 132-2 щодо порушень правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та збільшити штрафи. Прийняття акта забезпечить збереження мережі доріг від передчасних руйнувань, дасть можливість збільшити надходження до державного бюджету України для фінансування дорожнього господарства та стане стимулом для залучення інвестицій у розвиток дорожньої інфраструктури України та інвестиційної привабливості в цілому. Адже добра інфраструктура – це і є запорука добрих інвестицій. Якщо коротко, закон 4660 і 4661, по якому я виступаю, він має на меті забезпечити справність тих доріг, які зараз вже в користуванні. Адже ми можемо будувати нові, але якщо ми не будемо дивитися за тими, які в нас зараз є, то ми не будемо мати нічого. Я хочу сказати, що разом зі мною тут присутній представник Міністерства інфраструктури України Роменський Дмитро Володимирович, і ми разом всі експертною групою розробляли ці два законопроекти. Я знаю, що до нього є ряд зауважень, і ми готові над ними працювати, але прошу підтримати вас, прошу підтримати зазначений законопроект. Ми його, звичайно, всі ці зауваження беремо до уваги і будемо їх виправляти.
Дякую. Будь ласка, Віктор Миколаївич Король.
Дякую. Сьогодні я іменинник. Я так думаю, на горіхи буду мати. Ви знаєте, я вивчив законопроекти, зауваження до цих законопроектів. Там є штрихи, які потрібно буде усунути в другому читанні. А іменно, хто буде поліція, яка є контролюючим за виконанням цього законопроекту, потрібно додаткові підстави для зупинки транспортного засобу. Бо тепер скаже, підстава нема в законі, йди зі своїми вагою, куди хочеш. Тобто це треба врахувати. Далі, у вас два законопроекти, це ж чесно там кажемо, що в мікрофон, що ні. Зробіть один на базі цього, який ми будемо рекомендувати, приймати.
Скажіть, за який голосуєте? Ви потім...
Віталій, у нас все під мікрофоном, тому що приходять до нас деякі депутати.
Робили
потім
два,
ми...
ну я ж не знаю ваших традицій.
Ми цим спасаємо.
Дивіться, робили два законопроекти, тому що один 4660 пішов до нас як більш профільний на комітет з питань транспорту, і ми його в себе розглядали. Тут є просто моменти, коли потрібно змінювати зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Того ми і звернулися окремим, хоча вони мають на меті, ну, мають єдину мету. І в зв'язку з тим, що ми хотіли би, щоб ці два законопроекти, як мінімум, будемо намагатися проголосувати ще на цій сесії, адже у нас попереду якраз той важкий період, коли на півдні будуть збирати врожаї і по 80 тонн перевозити ці врожаї по дорогах, які вже вщент розбиті.
Дозвольте вердикт такий, як
да, зробіть вердикт, давайте тобто голосувати.
Я, да, тобто я пропоную підтримати, в залі ви озвучите ваші перспективи і завдання, і впевнений, що більша частина депутатів підтримає, бо у вас є золоте зерно, яке утримує нашу державу як транзитну державу, дякую, збереже дороги. А зауваження, які будуть?
Прийняття.
Дмитро Володимирович, ви підтримуєте?
Так, я підтримую. Дуже як прошу, заступник щоб міністра. Комітет також підтримав цей законопроект, бо щорічно від руйнування доріг великогабаритним транспортним засобом держава несе збитки на 2 мільярди гривень. Це в зв'язку з перевищенням ваги доріг. Да, тобто дуже прошу підтримати цей законопроект. Дякую.
Павло Петрович, будь ласка.
Я хочу розповісти ситуацію. Завтра Міністерство інфраструктури буде, наскільки я знаю, нарада, так, у вас має пройти. Там є питання по цьому законопроекту, тому що не враховується нагрузка на усю. То є базове питання, пов'язане з тим, що, наприклад, є ваговози, які можуть мати і 40 тонн, і 50 тонн, але нагрузка на вісь в них так розподілена.
8 тонн.
Що 8 тонн?
8 тонн, ну, там ми вказали.
В цьому законопроекті?
В тому, що в нас 46-60. Я ж кажу, чого вони розділені? То більш транспорт.
Павлович, є інший законопроект, який пішов
в той комітет.
А це тільки по...
Але навіщо паралельно?
Да, технічна, а тут правова, да, адміністративна. Колеги, хто за те, щоб підтримати доповідачів і рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти утримався, рішення прийнято, дякую вам. Колеги, дякую. Восьме питання, колеги. Дякую. Колеги, восьме питання. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з хабарництвом. У нас тут поданий народними депутатами Усовим Константином Глебовичем. Він присутній. Будь ласка, сильна назва така у вас тут про хабарництво.
Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановний пане голово. Для мене честь представити проект закону, який підписаний 50 народними депутатами України. З них 27 народних депутатів від фракції «Блок Петра Порошенка», 5 народних депутатів від фракції партії «Народний фронт», 3 депутати від «Радикальної партії», 3 депутати від «Відродження», 2 депутати від «Самопомочі», 1 депутат від «Батьківщини» і 9 позафракційних депутатів.
Це статистика, Константин. Нас цікавить суть.
Добре.
Суть.
Законопроект, закінчуючи статистику, також підписаний 7 членами вашого шановного комітету. Пропонуємо внести скромні зміни в поточну редакцію статті 368 Кримінального кодексу України, яка, на нашу думку, визначає не співмірну, скажімо так, яка регулює міру покарання за неправомірну вигоду, але при цьому не забезпечує достатнє і справедливо суворе покарання за хабар, якщо він отриманий слідчим, прокурором чи суддею, або суб'єктами, які призначають таких слідчих, прокурорів чи суддів. Відповідно до нашого проєкту закону, суть пропозиції дуже коротка. Неправомірна вигода в особливо великому розмірі, яка отримана суддями, головою Вищої ради юстиції, його заступником, членами Вищої ради юстиції, головою ВККС, його заступниками і членами, карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Тобто всі судді і всі ті, хто призначають суддів. Також неправомірна вигода в особливо великому розмірі, яка отримана керівниками Національного антикорупційного бюро його заступниками, міністром внутрішніх справ його заступниками, слідчими Національної поліції, керівництвом Національної поліції його заступниками, Генеральним прокурором України, його першим заступником та заступниками, всіма прокурорами, всіма слідчими прокуратури, головою Служби безпеки України, його заступниками та працівниками слідчих підрозділів Служби безпеки України, і головою ДФС і відповідних слідчих підрозділів так само карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Я ознайомився так само, як і члени комітету, з відповідними позиціями правоохоронних органів, які на звернення комітету проаналізували суть наших законодавчих пропозицій. Я вдячний Національному антикорупційному бюро, яке підтримало хоча б частково відповідні новели. Я також висловлюю жаль позиції Вищого спецсуду з розгляду кримінальних та цивільних справ, а також позиції Генеральної прокуратури, якщо можна. Я завершую, хочу стисло, бо щоб нікого не затримувати. Основні їх претензії, як ви бачите, називаються їх чотири. Перше – це вибіркове посилення відповідальності для конкретних службових осіб. Якщо говорити, сказати два слова про філософію, враховуючи проблему хабарництва, про яку я не скажу нічого нового, можливо, хабарництво з боку осіб, які уповноважені державою на проведення досудового розслідування, встановлення істини, а також засудження від імені держави, є не стільки класичним хабарництвом, скільки державною зрадою. Хабарництво в погонах група авторів з 50 народних депутатів вважає найбільш суспільно небезпечним діянням, яке можна прирівняти до злочинів проти основ національної безпеки і оборони в даному випадку, або принаймні на певний період часу. Генеральна прокуратура каже, що ми пропонуємо неспівмірне вчинюваному правопорушенню покарання. Я з цим наважусь, з вашого дозволу, абсолютно не погодитись. І, звичайно, Генеральна прокуратура справедливо зазначає, що суть нашого законопроекту свідчить про те, що він спрямований не на превенцію і не на забезпечення виправлення особи, а виключно лише на покарання особи. Розумію, що в настільки фаховому колі, де є присутні працівники з багаторічним стажем роботи в правоохоронних органах. Пане Король, якщо можна, я закінчу. Мені буквально хвилинку вашої уваги. Розумію, що в комітеті, де працює стільки професіоналів, треба дуже фахово викладати свою думку. Не буду спиратись на будь-які політичні тези про те, що цей закон є мрією мільйонів. Але скажу, що дуже мало осіб, засуджених за хабарництво, з числа працівників правоохоронних органів, підтверджено стають на шлях виправлення, ресоціалізуються і після цього становлять чи інтерес, чи користь для суспільства. Тому, пане голово, шановний комітет, моє прохання, незважаючи на негативні висновки шановного науково-експертного управління Верховної Ради, листи з застереженнями правоохоронних органів України, дати шанс цьому законопроекту, який вже належить 50 депутатам, стати надбаннями власністю всього залу українського парламенту, всієї Верховної Ради, визнаючи також необхідність певних технічних правок, а це дійсно перший законопроект, принаймні мій, у вашому комітеті. Вважаю, що ці технічні правки можливо забезпечити в процесі подальшого розгляду. І прошу вашої підтримки, прошу, щоб ви дали можливість нам пройти цей шлях. Бо, можливо, хтось пам'ятає, в 2007 році парламент значно гірший, ніж нас з вами сьогодні, значно гірший, прийняв в цілому ідентичний законопроект. До речі, співавтором його тоді був голова шановного комітету. Тоді, на жаль, прийнятий в цілому законопроект ідентичного змісту не став законом, не набув силу закону, оскільки був заветований відповідно тодішнім главою держави, президентом Ющенко. У нас інший глава держави, у нас кращий парламент, у нас змінились обставини. Я прошу від вас шансу і підтримки. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Володимир Володимирович.
Я буду говорити коротко. Да, потрібно вносити правки. Ну, я думаю, що висновок ГНЕУ і враховуючи, що все ж таки 50 авторів і 7 з присутніх з нашого комітету, потрібно його приймати за основу.
Тим більше там депутати нема списку.
Зараз, пані Олена, хвилиночку. Колеги, є ще у когось запитання до співдоповідачів? Нема? Будь ласка, слово дається пані Олені Сотник.
Я просто, вибачте, я не є членом комітету, але просто я слухаю, не можу не висловити фахову свою позицію. Дивіться, колеги, насправді ви є профільним комітетом. Є стаття 55 Кримінального кодексу, де передбачено порядок призначення покарань. Або треба вносити зміни до цієї статті і тоді приймати за основу цей закон. Або, можливо, авторам є сенс подумати, ми прийняли новий закон про судоустрій і прямо внести норму, що якщо суддя, точніше, якщо претендент на посаду судді вчинив корупційний злочин, то такий претендент просто не допускається до проходження екзаменів. І тоді ви не змінюєте, вносите колізійні, а це дуже колізійна норма в законодавстві. Тобто ми повністю розпорошуємо кримінальний кодекс. Ні, не про відповідальність, просто про позбавлення права особи подаватися, якщо вона вже несла відповідальність за корупційні злочини. Звичайно. Звичайно, але ви цей закон, ви просто, якщо зараз пропонуєте за основу, фактично суперечите діяльності самого ж комітету, статті 55 Кримінального кодексу, який для вас є профільним. Я просто, ні, я розумію, ну просто ви ж є фаховим комітетом.
Колеги, я... Ні, так, пані Олена, ви завжди переживаєте за нас авторитет, а цей авторитет ми несемо разом з вами. От, да. І тому я хотів би сказати, що, ну, дійсно, напевно, ініціатива у зв'язку з тим, що ми постійно говоримо про те, що дуже погано у нас в країні, хоча наші експерти європейські, які приїжджають, вони дуже прискіпливо дивляться на зміни до кримінального кодексу, кримінально-процесуального в такому вигляді, який зараз рекомендується цей проєкт. Так, я підтримую пані Олену, тому що треба змінювати статтю 55 для того, щоб чітко визначити. Там визначено 3 роки. А якщо ми робимо довічно, то, вибачте, цей ваш законопроєкт, він повністю суперечить кримінальному кодексу України. Більше того, ну, є питання, щось пов'язане з Конституцією. От, тому, ну, давайте, хто ще бажає виступити? Юрій Романович, потім Павло...
Ну, по-перше, Петро, я хотів би підтримати Костянтина. Так. Він у нас вперше, і він дійсно людина, яка, ну, щиро переживає і намагається, можливо, в силу там свого бачення, підходів, врегулювати ту проблему, яка є, напевно, найбільш резонансною в нашому суспільстві, а саме питання корупції, особливо в тих інституціях, які пов'язані з відправленням правосуддя і правоохоронної системи. Тому ініціатива безперечно заслуговує на підтримку. Але що стосується її реалізації, я думаю, що, можливо, нам треба над нею ще попрацювати. І з точки зору навіть того, ну, якби поваги до наших колег, особливо в такій кількості, в такій широкій, скажімо так, міжфракційній єдності, я думаю, що, ну, я би рекомендував нашим колегам допрацювати цей законопроект, а по пропозиції, яка внесена Володимиром Мироновичем, я би утримався. Я би утримався. Дякую.
Дякую. Зараз законопроект номер 1165, шановний Юрій Романович, підписало 58 чоловік. І тим більше це не завадило президенту його завітувати. От, тому, да, про громадського винувача, пам'ятаєте? Да. Будь ласка, хто? Да, Микола Петрович, будь ласка.
Я дуже коротко. Просто треба діяти за принципом Платона «Мой друг не існа дороже». І хочу сказати, що він не відповідає нормам принципів права. Я повністю згідний з Сотником, з повагою до колеги. Але я думаю, краще сказав Юрій Романович, дуже гарно сказав, що давайте ми його разом, можливо, з комітетом допрацюємо і внесемо йому такий, який буде відповідати і духу, і суті, і саме головне нормам права і Конституції України. Дякую.
Дякую, шановні колеги. Да, Константин, будь ласка, ви хотіли щось сказати? Микрофон.
Так, включив мікрофон. Шановні колеги, дуже дякую за коментарі. Я розумію, що цей законопроект до певної міри розділяє думки по лінії тих, хто є кар'єрним працівником правоохоронного органу, і хто їм не є. І я дуже поважаю всіх, хто опинився по той бік лінії. Тим не менше, я прошу про вашу підтримку. Я прошу шановного голову поставити на голосування.
Да, я це зроблю обов'язково. У нас ніхто
питання про підтримання закону
не утаємнічує цей процес.
І вважаю, що всі проблеми, в тому числі техніко-юридичного характеру, які дійсно виникають в розрізі корекції статті 55 Кримінального кодексу, можуть бути усунені вже в процесі розгляду. Дякую.
Ми не можемо це зробити, тому що є стаття регламенту 216. Колеги, Константин, у нас, до речі, до вас був ваш колега по фракції, він теж, скажімо так, не отримав тієї оцінки і рішення, як хотів, але пішов дуже радий і задоволений. От, я хочу, колеги, поставити питання про... Значить, надійшло декілька питань. Перше, це від пана Соляра, як співдоповідача, про те, що цей законопроект під час розгляду у Верховній Раді в першому читанні прийняти за основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. То за? Раз, два, три, чотири. За основу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дякую. Хто далі? Значить, у нас скільки у нас залишилось ще народних депутатів?
Ні, давайте на допрацювання.
Сім.
Колеги, сім за? Все. Рішення прийнято, так що у нас тут все, бачите, все чесно. Рішення за рекомендувати за основу. Далі.
Я хотів подякувати шановному комітету за увагу і за можливість. Дякую.
Ні, всі голосували. У нас зараз присутні 12 чоловік. 7 за, ну все. Да, дякую.
Скільки нас присутніх?
13. Богдан, ти так переживаєш, що мені здається, що щось тобі відомо про 368 статтю, розумієш, додатково. Сім за, 12 присутніх, все. Проти утримався. Колеги, давайте все ж таки, чистота експерименту. Хто за, сім у нас за, хто проти, прошу проголосувати? Нема. Один. І хто утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять. Все? Шість. Шість на сім, так що все чітко. Колеги, у нас є п'ятий... Ігор Іванович, я ставлю ваш проєкт, так що не нервуйте, все нормально. Сьомий проєкт, будь ласка, закону про внесення змін до кримінального, він швидко пройде, процесуального кодексу щодо проведення досудового розслідування детективами Національного антикорупційного бюро. Увага, цікавий законопроєкт нашого колеги пана Масійчука. От, стосовно президента України, 44-48, поданий народним депутатом Масійчуком. Будь ласка, Ігор Володимирович. будь ласка, співдоповідач у нас зараз є. Розвадовський Віктор Йосич. Будь ласка, Віктор Йосич.
Шановний голово, шановні члени комітету, присутні, зазначений проект закону передбачає внесення змін до пункту 1 статті 216 Кримінально-процесуального кодексу. Слід звернути увагу, що нормами Конституції України розділ 5 визначає правовий статус права, обов'язки та гарантії діяльності, зокрема і питання відповідальності президента України. Стаття 105 Конституції України вказує, що президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Також Конституція України передбачає, що президент України може бути усунений з поста Верховної Ради України в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Для проведення розслідування яких Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову комісію, до складу якої включається спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Встановлена Конституцією України процедура імпічменту – це єдиний спосіб притягнення президента України до конституційної відповідальності і за своєю правовою природою нелогічне винувачення особи відповідно до норм кримінально-процесуального законодавства України. Конституційний суд, хочу звернути увагу, у своєму рішенні номер 19 від 2003 року про офіційне тлумачення положень зазначеної норми Конституції України зазначив, що право недоторканності президента України треба розуміти як органічну складову його конституційного статусу, що має на меті забезпечення умов для реалізації покладених на нього повноважень і яке має обмеження на часі дії відповідно до Конституції України лише на час виконання ним повноважень. Тобто, на час виконання своїх повноважень президент України не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушено кримінальне провадження. Коригування змісту цього права неможливе без внесення відповідних змін до Конституції України. За результати вивчення законопроекту, Головне науково-експертне управління вказує, що запропоновані зміни суперечать положенням Конституції України та пропонує відхилити даний законопроект. З огляду на викладене вноситься пропозиція рекомендувати комітету за результатами розгляду законопроект номер 44 повернути суб'єкту права законодавчого на доопрацювання. Враховуючи те, що я вам це сказав, я рахую, що сьогодні на часі, можливо, давайте підтримаємо нашого колегу і внесемо в зал, хай зал визначається. Це моя думка особиста. Да. Тому є така пропозиція, він вже вноситься вдруге, він доопрацьовує цей законопроект і рахує за доцільне як народний депутат, то я як колегу комітету пропоную підтримати.
А як же Конституція, Віктор Ігорович?
Я сказав свою особисту думку.
Ну, колеги, будь ласка, Віктор Миколаївич.
Дякую. Я хотів би сказати, що Віктор Ігорович назвав норми Конституції, але я називаю, що дійсно в Конституції України, основному і головному документу нашої держави, є окрема стаття під нормою 111, яка чітко розписує і порядок, і процедуру, і хто це повинен зробити. І тому цей закон, він суперечить статті 111 не тільки по технічним, але і по змісту тому. Треба починати з того, по закону, і дійти до цього. Там чітко сказано, в якому випадку можна признати дії президента як злочин. І тому я рахую, треба це сказати прямо в очі, що цей закон протирічить Конституції і повинен бути відхилений.
Це не наше питання.
Дякую.
Це питання політичне. Це політичне питання, воно не відноситься до кримінальної, кримінально-процесуальної сфери. Будь ласка.
Шановний Віктор Миколайович, з усією повагою, хочу звернути вашу увагу на дві речі, особисто вашу. Перше, це те, що це питання, яке ви підняли, може визначити не шанований мною Віктор Миколайович Король конституційність, а Конституційний суд. Для початку. От якщо і зал парламенту. А друге, якщо ви проти цього законопроекту, то я прошу вас і всіх, хто проти, разом зі мною, я думаю, тут колегами ще є багато, вийти завтра і сказати все. Ми голосуємо за закон про імпічмент президента. І відпаде абсолютно потреба розглядати оце все. Відпаде, нема питань.
Якщо всім інтересна ця дискусія, то я завжди вийду і скажу, якщо я буду переконаний, що так дійсно потрібно робити. А бути в стаді і казати, скажи мені імпічмент, ніколи не був, не буду і не існує. З великою, звичайною
колеги,
до вас.
Колеги, дуже добре, ми це питання на підкомітеті теж розглядали і була дискусія жвава, але я вважаю, що кожен депутат визначився або визначиться під час голосування. Тому, колеги, хто за те, щоб підтримати і рекомендувати Верховній Раді цей законопроект під час розгляду в першому читанні прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три. Три. Дякую. Хто проти? Раз, два, три. Три. Чотири. Чотири. Хто утримався? Раз, два, три, чотири. Рішення не прийнято. Колеги, можливо, є бажання відправити цей законопроект на допрацювання? Ігорович, як ви?
Скажу.
Да, будь ласка.
Я от з самого початку озвучив його на доопрацювання. От я думаю, що наш колега Мосійчук, давайте разом допрацюємо ще раз, давайте.
Шановні колеги, не треба, тому що законопроект полягає в додаванні двох слів. Президент України. І що ви в них думаєте, щоб я доопрацьовував? Кому ставив між президенти України? Так він сам жирну крапку поставив.
Дякую, шановні.
І вам не хворать. Дякую. Колеги, справа в тому, що Конституційний суд, до речі, хто хоче, я вам дам, він визначився давно вже з цим питанням, і є висновок. Ладно. Колеги, да, погоджуюсь. Колеги, давайте... Колеги, до нас прийшов наш колега пан Барна, тому я хотів би надати йому слово під час розгляду законопроекту номер 6. Подивіться, будь ласка, 3611. Це про доповнення Кримінального процесуального кодексу положеннями щодо використання поліграфа. Увага! Подождіть, Віталій, поліграфа. Якщо хтось піде, я не буду ставити питання на розгляд, тому що не буде кворуму. З цим у нас сурово. У нас для цього присутня тут... У нас для цього присутня тут якраз пані Олена, розумієте? Вона зразу порахує. Колеги, що? Чому? Тому що вона входить до дуже поважної міжфракційної структури, це єврооптимісти. А вони завжди оптимізують нас на правильність прийняття рішень, більше того, коли є кворум на комітеті. Колеги, 3611, будь ласка, Олег Степанович, вам слово.
Шановні колеги, виникає деколи необхідність використання засобів, які б могли збільшити доказову базу, особливо коли це стосується корупційних злочинів. Таким чином, моя пропозиція використання поліграфа у якості збирання доказової бази, але при цьому береться раз таких запобіжних засобів, як проведені на принципах неупередженості, об'єктивності, професійності відповідним судовим експертам, не може суперечити основним правилам свободи та законним інтересам людини. Результати перевірки на поліграфі мають орієнтовне значення в процесі доказування. Але при вчиненні особою умисних важких і особливо важких злочинів перевірка є обов'язковою. Таким чином, я би хотів просити вас підтримати цей законопроект, щоб якось полегшити роботу слідчих по збору інформації щодо виявлення злочинів, особливо яких є умисними важкими, особливо важкими. Дякую.
Колеги, будь ласка, слово надається Віктору Йосиповичу, будь ласка.
Шановний голово, шановні члени комітету, я думаю, що вже ми втомилися всі, я не буду довго розповідати вам. Скажу лише коротко. Генеральна прокуратура України з огляду на викладене вважає, що питання доцільності та своєчасності запровадження поліграфа для перевірки правдивості показань слід додатково вивчити. У разі необхідності запропонованих нововведень проект потребує суттєвого доопрацювання. Національна поліція України даний законопроект не підтримує. Міністерство освіти і науки, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого не підтримують вони. Тут є комісія, яка розглянула законопроект і написала ряд суттєвих зауважень. І науково-експертне управління дало загальне чи результатом розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб'єкта права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Яка ваша пропозиція?
Моя пропозиція повернути на доопрацювання.
Будь ласка, колеги, які ще є пропозиції?
А?
Олег Степанович?
Ні.
Як ви? Я просто раджу це зробити, і він не пропаде. Да. Колеги, хто за те, щоб, підтримавши нашого колегу і ще трошки попрацювати над цим законом, над цим проектом, прошу голосувати. Хто за?
Да.
Да. Да. Прошу опустити, я вдячний вам, вибачте, що трошки затягнув. До побачення. Колеги, іще один проект закону, ну да. Це законопроект, який якраз присутній у нас. Четвертий, подивіться, будь ласка, четвертий. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту окремих категорій осіб. 4602. У нас присутній тут заступник міністра соціальної політики. Так, пан Устименко Сергій Олександрович, правильно? Будь ласка, Сергій Олександрович.
Дякую. Слово. Шановний пане голово.
Колеги, це ваше питання соціального характеру. Будь ласка.
Шановні народні депутати, шановні присутні. У проекті закону йдеться про необхідність посилення соціального захисту дітей віком до 3 років, які перебувають з матерями, взятими під варту або засудженими, та неповнолітніх віком від 14 до 18 років, взятих під варту або засуджених. До слідчих ізоляторів нерідко потрапляють вагітні жінки та жінки з дітьми, і необхідно здійснювати контроль за умовами утримання і виховання цих дітей. Що хотілося б отримати? Хотілося б отримати право для служби у справ дітей без спеціального дозволу і акредитації в будь-який час безперешкодно відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю та проведення перевірок. З усією повагою до головного науково-експертного управління, аргумент, що дієвою може бути форма участі служб у справах дітей у роботі піклувальних рад, ну, він видається міністерству слабким. Чому? Тому що тут є дві бюрократичні перепони. Перше, в роботі піклувальних рад насамперед беруть участь представники держадміністрацій обласних і міських. Так? Тобто це перший, на мій погляд, фільтр, який службу справ дітей не дозволяє долучитися в повній мірі. А по-друге, рішення про перевірки теж проводити треба через піклувальну раду. І про неочікувану об'єктивну перевірку після цих двох бюрократичних моментів, ну, мова, на мій погляд, іти вже не може. І в будь-якому випадку, дивіться, уповноважений Верховної Ради у справах справ людини або спеціально уповноважений ним представник має право без спеціального дозволу робити перевірки, а служба у справах дітей, за якими закріплено обов'язок слідкувати за дотриманням прав та законних інтересів дітей, такого права не мають. Тому запропоновані проектом закону зміни до законодавства забезпечать здійснення службами у справах дітей дієвого контролю за умовами утримання і виховання дітей у слідчих ізоляторах і будинках дитини при виправних колоніях.
Тому... Дякую, Сюся. Будь ласка, Юрій Романович.
Шановні колеги, я хочу вашу увагу зосередити, тому що насправді тут ми всі втомилися, але в чому проблема? Є діти, є підлітки. Опинилися вони або в СІЗО, або в закладах пенітенціарних. І сьогодні суб'єкт законодавчої ініціативи пропонує, щоб спеціалізований орган, який слідкує за дотриманням прав дитини, мав можливості перевіряти і мав доступ до тих дітей, які є в пенітенціарній системі. Я вважаю, сама ідея абсолютно правильна. Незважаючи на зауваження, поправки, аргументи, ми можемо на друге читання допрацювати. Але сам, це Кабмін, От. Але сам підхід, він правильний, повністю вписується і в європейські стандарти, і в необхідність трошки іззовні робити контроль за дотриманням прав дитини. Тому коротко пропоную рекомендувати Верховній Раді цей законопроект ухвалити за основу і доопрацювати потім до другого читання. Дякую за увагу.
Колеги, нема заперечень? Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Прошу опустити. Дякую вам. Утримався проти нікого. Колеги, порадитись хочу з вами. Дивіться, у нас зараз на порядку денному ще законопроект, який у нас представляє пан Демчак. Є він? Нема. Ми не змінюємо наших правил. Далі у нас йде законопроект нашого колеги Володимира Мироновича. Будь ласка, Володимир Миронович, 10 пункт, 23-25, проект щодо підвищення ефективності забезпечення безпеки руху та експлуатації транспорту.
Шановні колеги, законопроект дуже короткий. Зі статті 276 Кримінального кодексу України ми викидаємо частину першу, а саме порушення працівником залізничного транспорту, водяного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших наслідків. Ми переводимо сюди другу частину, воно у нас звучить: порушення працівником залізничного, водного, повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації, зв'язку, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду. Ми забираємо звідси, намагаємося виключити суб'єктивний фактор, який при порушенні кримінальної справи слідчим. Саме нерозуміння слова створив небезпеку. Якщо є чітко завдані тілесні ушкодження, матеріальні збитки, а створив небезпеку, ну це поняття в нас дуже розмите. Тому я не буду дуже довго пояснювати, кожен має розданий перед собою звернення Всеукраїнської професійної спілки пілотів. Там воно більш детально описано, це буквально одна. Так, зараз.
Зараз, якщо ви підете, то десь не буде. Три хвилини ще. Три хвилини. Да. Колеги, я хочу сказати наступне. Да, у нас ж, правильно, у нас ж і в повітрі, і в морі завжди дисциплінарний устав, він же ж працював дуже так повільно, тому що на кораблі і на кораблі там він працює по своїх правилах. Я підтверджую це. Але на жаль, всі висновки науковців і всіх інших, вони негативні. Я хотів би, щоб ви... Закрите двері, будь ласка. Двері закрите, будь ласка. Емоційно Олег Степанович нам розповідає. Значить, тому подивіться, будь ласка, ще раз, якщо хтось не бачив цей законопроект, і підкомітет, який очолює пан Соляр, він рекомендує нам прийняти
його за основу.
За основу, так?
Так.
Колеги, які є ще у вас заперечення? Зараз я зараз скажу. Будь ласка. Ні, колеги, тоді по одній хвилині я хотів би дати тим людям, які дочекались до кінця, і вони хочуть сказати два слова, так? Будь ласка, представтеся. Ні, давайте так. Я вам вдячний за те, що ви прокоментували. Ні, давайте так. Нам не треба тут керувати, коментувати висновки науково-експертного управління. Добре? Ми самі знаємо, як з ним працювати. Ну, пів хвилини.
А сейчас эта статья касается, чтобы у этих людей не было пути зарабатывать нечестно деньги. Потому что, открыв криминальное провадження, за деньги закрывается, реально за деньги закрываются эти все дела. Потому что доказать не могут. Потом полиция вас просит уменьшить эти дела. Вы не представляете, насколько следователи в этом не разбираются. Они погрязнут.
Хорошо, смотрите, я вас як зовут? От послухайте мене. Не треба нас тут трошки повчатися раз. Послухайте мене. Це перше. Друге. На сьогоднішній день визначиться голови члени комітету, але я вважаю, що цей закон він лобіюється. На жаль, чому? Тому що стануть безкарними такі порушення суспільно небезпечного життя. Діяння, як перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал. Початок руху без дозволу, неподання встановлених сигналів на залізничному транспорті, на водному, відсутність контролю за виконанням розпоряджень, незадовільна організація спостереження за навколишньою основкою і таке інше. І їх тут багато. Я особисто це підтримувати не буду. Дякую.
Я би хотів, уважаємо члени комітету, сказати защиту пілотів. Я, мені кажеться, не зрозумів, що вони хочуть. Сьогоднішня трактовка уголовного кодексу такова, що прокурор може почати діло в случае, якщо произошла якась аварія, но при этом эта авария будет оцениваться по понятию, что настання інших тяжких наслідків, но при этом жизни людей эта авария не представляла никакой угрозы. То есть, ну, допустим, не знаю, там ехал поезд, у него там отпало колесо, допустим, но никто не пострадал. Да, без людских жертв, без травм, без ничего. Но при этом начинается уголовное дело, или же на самолете то же самое, да? Уголовное дело, которое приводит к тому, что, ну, прямо говоря, вымогаются деньги. Предлагается депутатам Солером, ну, я так понимаю, по инициативе, да, предлагает следующее, что только в том случае, если будут людские жертвы или же травмы, в таком случае привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в этом. Потому что иногда бывает, что, например, происходят проблемы с техникой, или это не, скажем так, зависит от воли человека. Поэтому мне кажется, что вот здесь есть рациональное зерно, что если нету материальных, серьезных каких-то убытков, или же нету жертв людей, или же травм, то, соответственно, тогда это достаточно карать штрафами, дисциплинарной ответственностью, но не привлекать к уголовной ответственности. Потому что иначе может быть человек без вины виноват. Я правильно вас понимаю? Вот, вот такая логика. Да.
Дозвольте.
Я просто, ви розумієте, я хотів би по суті підтримати автора законодавчої ініціативи в тому сенсі, що у нас ця стаття, вона в умовах її застосування має проблему, оскільки не чітко окреслена об'єктивна сторона правопорушення. Вона оцінюється, да? І от тут є якраз простір для зловживань, корупції і так далі. Наслідки вже аналізує слідчий, як він їх протлумачить і так далі. Тобто, але разом з тим випала ціла низка тих правопорушень, які можуть залишитися взагалі безкарними. про які говорив Андрій Анатолійович. Що я, моя пропозиція особисто полягає в тому, що повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання, опрацювавши в тому числі ту категорію справ і ті зауваження, які, на які звертає увагу нам ну, ті там науково-експертне управління і так далі. І таким чином, де там легкі тілесні ушкодження, де такі об'єктивні речі, які можна оцінити, наприклад, як початок руху на червоне світло, там, чи от те, про що говорив голова комітету. І таким чином ми вже отримуємо якісний законопроект, який має шанс пройти в залі. Тому що цей текст не пройде в залі. Добре? І це буде правильно з точки зору, щоб не загубити саму ідею, про яку ви говорите. Да.
Прийняти як за основу. Прошу голосувати. Хто за? Раз, два. Дякую. Хто за основу? Ще раз. Хто за те, щоб прийняти за основу? Нема. Хто за те, щоб відправити даний законопроект, повернути на допрацювання? Я вам вдячний. Це мудре рішення. От повірте мені, на наступному тижні ми все зробимо. Да.
Шановний колега, я дуже коротко, щоб ми не да, щоб ми довго. Шановний колега, я дуже коротко, щоб ми не мали тут апарат. Всього до комітету встановленого регламентом Верховної Ради України надійшло 308 правок від 17 народних депутатів України. Ретельно проаналізувавши зазначені пропозиції та правки, було прийнято наступне. Правоохоронним детективом може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну другу освіту, кваліфікаційний рівень чи вище, або має стаж роботи в оперативних підрозділах чи органах досудового розслідування не менше 3 років, пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної розшукової діяльності. Приватний детектив може здійснювати свою діяльність як фізична особа, підприємець або як самозайнята особа. Передбачено, що надавати свої послуги зможе індивідуально, без створення юридичної особи або зі створенням юридичної особи, а також виведені з іншими приватними детективними шляхом заснування об'єднання приватних детективів, бюро, агентств, фірм і тощо. Приватна детективна діяльність визначена як вид підприємницької діяльності з наданням на договорній основі фізичним або юридичним особам, замовникам детективних послуг з метою захисту їх прав та законних інтересів. Здійснює на підставі певного досвідоцтва. Дозвіл на здійснення приватної детективної шукової діяльності та його анулювання здійснюється Національна поліція. Суб'єктами здійснення приватної детективної шукової діяльності є приватний детектив та об'єднання приватних детективів. Законодавством передбачено 11 видів приватних детективних послуг. Основними є, з ними є збирання відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві, пошук і збір інформації із відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів клієнта, зв'язування фінансів, платоспроможності, майнового стану та благодійності потенціальних ділових партнерів, засилання бюрократичних та інших даних, що характеризують особу при укладенні трудових інших договорів із замовленим приватним детективним послуг, виявлення інших ділових зв'язків. Розшук зникло, втрачено або виконано майна, предметів та тварин, а також розшук осіб, місцезвичання яких невідомо. Пошук та збирання відомостей на кримінальному провадженні та даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовника до правоохоронних органів або до суду. Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом комерційним, промисловій, професійній таємниці. Надання зазначених послуг дозволено лише суб'єктам приватної детективної розшукової діяльності. Це коротка характеристика основних положень законопроекту, що стосується пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи. То хочу зазначити, що відповідно до поправок одного із авторів законопроекту, народного депутата Тетерука, було вилучено розділ 5, який регулював питання придбання або стосування приватних детективів спецзасобів. Народним депутатом Сотник та Гуляєвою пропонується зміна регулятора приватної детективної розшукової діяльності з Національної поліції на Міністерство юстиції України. Крім того, Оленою Сотник було запропоновано встановити строкові свідоцтва про право на зняття приватної детективної діяльності. Ці пропозиції не були підтримані. В ході опрацювання пропозицій та поправок гостю поставило питання, що є таке власне приватна детективна шукова діяльність. Це професійна незалежна діяльність, аналогічна діяльність адвокатів, нотаріусів, оцінщиків, лікарів чи письменників, чи все ж таки вона більше подібна до діяльності приватних служб безпеки, охоронців чи навіть слідчих та правоохоронців. Переважна більшість народних депутатів, які надали свої поправки, підтримали рекомендацію Головного науково-експертного управління, апарату Верховного та інших експертів науковців щодо зміни характеру приватної детективної ризикової діяльності з незалежної професійної діяльності саме на підприємницьку діяльність. Комітетом вони підтримані, і взагалі більшість поправок нами враховано повністю або частково. Водночас при допрацюванні законопроекту було виявлено низку суттєвих прогалин, а саме відсутність врегулювання питання правового та соціального захисту приватних детективів, їх відповідальності, нечіткого та недосконалого визначення, їх компетенції, прав та обов'язків, порядку проведення перевірок та обшуку у приміщеннях детективних агентств, збирання та використання зібраних ними відомостей та документів, а також їх використання в якості доказів у суді та місця самоврядування приватних детективів, використання ними технічних та спеціальних заходів, зброї тощо. На мою особисту думку, варто запровадити ліцензування такого виду діяльності, встановити додаткові кваліфікаційні та ліцензійні вимоги до приватних детективів. Тому пропоную, це буде дуже правильно, все-таки створити ще робочу групу на неділю і перенести до цього питання на наступне засідання комітету, роздавши підготовлену нами таблицю автора законопроекту та іншим народним депутатам для детального ознайомлення і вироблення своєї позиції, щоб ми врахували це все. Правильно. Я думаю, це буде найбільше правильно.
А можемо ми доповнити оцими розділами, про які ви говорили?
Ми можемо доповнити, але справа в тому, ми зараз якраз за друге читання, справа в тому, що неактивно ніхто не включався в цю роботу, ніхто не працював. От, ну, тому я просто думаю, що перенесе наступне засідання, щоб не завалити цей закон.
Є пропозиція на п'ятницю зробити для желаючих робочу групу у другій половині дня.
Звісно.
Після ради. Я готов.
На п'ятницю після ради буде засідання робочої групи.
Ну, хтось буде там, хтось здесь. Всі ж не встигнуть. Що? Так, не, ну, я не знаю, когда, ну, в понедельник можем собраться. Не, давайте по пятнице или понедельник, потому что другого же времени нету у нас заседания. Давайте в понедельник. Назначьте время, мы соберемся.
Мы можем сразу же после погодной рады, або там по...
На 13.00.
И остальное, призма. План роботи комітету Верховної Ради України з питань законодавчого визначення охорони діяльності на п'яту сесію восьмого скликання. Це поганий план, добрий, хороший, всі приймали участь в його складанні. Хто за те, щоб затвердити план, прошу голосувати.
За основу.
І останнє. Є закон Берези і Гриценка, Луценка Ігора щодо внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України, які якраз називали так само закон Савченка. Вони просять його перенести на середу. Чому? Тому що є ще один закон, і він більш кращий, ніж той, який вони прийняли. Ми зробили один і зробили би так, щоб ніхто на цій темі не спекулював.
Погоджуємося.
Комітет
оголошує закритим. Дякую вам.
И верните его.
Верните, да.
Ну что, говорит, его не вернули.